Tačno je 6 časova. Jutro hvatamo dan na prvom programu Radio Beograda i želimo da to uradimo na najlepši mogući način, tako da ćemo se potruditi da tokom ova 3 sata našeg programa imamo što više interesantnih priloga, javljanja i uključenja. Razgovarat ćemo o značaju vakcinacije dece po rođenju, onoj prvoj imunizaciji. O tome ćemo i sa vama razgovarati, a u gosti će nam doći i profesor Medicinskog univerziteta koji će pričati o razlozima za, a objašnjavati zašto ne treba biti protiv toga. Čućemo se i sa našim kolegom Zoranom Žeravčićem da čujemo kakva je situacija na magistralnom putu Bajina Bašta Užice, gde je došlo do izlivanja nafte iz cisterne juče. Imaćemo i izvešte iz Niša, najavit ćemo i nekoliko velikih i važnih izložbi koje će danas biti otvorene. Sve u svemu, nadam se da ima dovoljno razloga da ostanete na prvom programu Radio Beograda sve do 9 časova, a i duže u 9 počinju naše vesti. I u ostalom ne menjajte stanicu, u stvari, do večeras. Evo, pored mene je kolega Vladimir Mihajlović. Vlado, dobro jutro.
Dobro jutro.
Na početku ovog našeg jutarnjeg programa pregled najvažnijih informacija iz zemlje i sveta.
Šest je časova i 3 minuta. Dobro jutro. U Kragujevcu je 14 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu i u Beogradu 16 stepeni. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Premijer Vučić počinje posetu Kini, gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu. Ministar Vulin najavljuje novu cenu rada koja bi trebalo da bude poznata do 15. septembra. Dinar i dalje opada, danas za 1 euro više od 119 dinara. Marko Milićev danas biće izveden pred sudiju. Britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana. Hrvat Marin Čilić pobednik je ovogodišnjeg US Opena. Danas sunčano i toplije, na jugu i istoku moguća kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posetu Kini, gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu, koji okuplja više od 1700 učesnika iz 110 država. Sa kineskim premijerom Ke Čiangom i sa predstavnicima tamošnjih kompanija i banaka razgovaraće o završetku projekata u Srbiji, mosta preko Dunava, deonice koridora 11, termoelektrane Kostolac i mogućnosti za početak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. A iako se iz vlade najavljivalo da će juče biti poznato za koliko će biti smanjene plate i penzije i kolike će biti uštede u budžetu, odgovore ćemo čekati još nekoliko dana, tačnije do predstojećeg vikenda. Premijer Vučić je sa prvim čovekom Međunarodnog monetarnog fonda u Srbiji, Dehengom Kimom, razgovarao o merama štednje u okviru rebalansa budžeta i o aranžmanu sa tom financijskom institucijom. Vučić je preneo da Srbija mora nastaviti sa strukturnim reformama i da očekuje dogovor sa MMF-om. Ministar rada Aleksandar Vulin kaže da je najvažnije da mere budu kvalitetno osmišljene.
Nije stvar da li će biti nešto u ponedeljak ili u petak. Ono što je važno, to je da država radi ozbiljno i da država vodi računa o interesima svojih građana i o tome kako ćemo u budućnosti izgledati. Mere fiskalne konsolidacije ne služe samo za to da nešto bude dobro na papiru. One služe da se ozdravi ekonomija, one služe da se ozdravi naš budžet, ali služe i da kamate za buduće zaduživanje budu daleko niže, da imamo mnogo bolji pristup novcu i da tada to koristimo opet da bi građani živjeli bolje.
Vulin je najavio da će nova cena rada u Srbiji biti poznata do 15. septembra. On je za Novosti rekao da će do tada država videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, a čije povećanje traže sindikalci, a smanjenje poslodavci. Poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012. godine, kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. A vrednost dinara je i dalje u padu i danas će dostići najnižu vrednost ove godine. Za 1 euro potrebno je 119,04 dinara. Narodna banka je od početka godine na međubankarskom deviznom tržištu prodala 975 miliona evra, kako bi sprečila prekomerne dnevne oscilacije kursa. Radnici kragujevačke kompanije Fiat Automobili Srbija od petka ne rade. Slobodni dani se završavaju danas i za to vreme će primiti 65% od zarade. U Kragujevcu se, međutim, nezvanično može čuti da će tokom septembra biti još slobodnih dana, javlja Zorica Kovačević.
Privremeni prekid proizvodnje, do kojeg je zbog nedostatka delova dolazilo i ranijih meseci, zabrinuo je radnike. Šta su preuzeli? Zoran Marković, predsjednik samostalnog sindikata Fijata.
To je ono što najviše zabrinjava zaposleni nas kao sindikat, zato što je ovaj poremećaj u ovom periodu oko svetske ekonomske krize i prodaje automobila, tako da nezvanično postoji još mogućnosti najave da nećemo raditi i u septembru, čak možda i u oktobru.
Spekulacije o zatvaranju fabrike trebalo bi da je prekinulo poslovodstvo koje se proglasilo saopštenjem. Prekid proizvodnje posledica je dešavanja na evropskom i svetskom automobilskom tržištu, tvrde u FAS-u. U savremenom poslovanju privremeno kratkotrajno zaustavljanje proizvodnje jedan je od uobičajenih metoda koji se uspješno primenjuju u ovakvoj situaciji i kompanije omogućavaju da ubrzo nastavi rad, navodi se u saopštenju.
Slušate jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda. Zbog sumnje da je ubio Ranka Panića, uhapšen je žandarm iz Niša Nikica Ristić. To je gostujući u emisiji Oko na našoj televiziji rekao ministar policije Nebojša Stefanović.
Posle 6 godina pronašli smo čoveka za koga verujemo da je to počinio. On se nažalost je pripadnik sastava policije i kao što smo tada, da kažem, sumnjali. Međutim, kao što sam običao građanima Srbije, neće biti nedodirljivih ni u našim redovima, ni van naših redova i mi hoćemo da sva dela, bez obzira da li su iz 2008. ili 2010. ili 2012. da razotkrijemo, da one koji su nešto počinili izvedemo pred pravdu i da na takav način pokažemo da policija zaslužuje respekt njenih građana.
Ranko Panić je preminuo od posledica prebijanja tokom protesta Srpske radikalne stranke u Beogradu 2008. godine zbog hapšenja Radovana Karadžića. Saslušanje Marka Milićeva, osumnjičenog da je vozilom Countryman 25. jula na Brankovom mostu usmrtio Luku Jovanovića, odloženo je za danas. Milićevu je određen pritvor do 30 dana, a zakon o krivičnom postupku nalaže da bude saslušan u roku od 48 časova od hapšenja, kaže portparol Trećeg osnovnog suda Igor Veličković.
Zakonik o krivičnom postupku nalaže da će sud saslušati okrivljenog u roku od 48 časova od časa hapšenja. Mi smo dobili dopis u kome se obaveštavamo, odnosno sud se obaveštava da je okrivljeni priveden, odnosno lišen slobode 7.9.2014. godine u 22.35. Od tog trenutka teče rok od 48 časova za njegovo saslušanje pred sudijom za prethodni postupak.
U tužilaštvu je saslušana osumnjičena Bojana Petrović, koja se do sada branila ćutanjem. Kako saznajemo, ona je potvrdila da je te večeri bila u kolima koja je vozio Milićev, ali da nije videla kako je došlo do saobraćajne nesreće u kojoj je stradao Luka Jovanović. Pored Marka Milićeva, istraga se vodi protiv još 7 osoba zbog sumnje da su mu pomogle posle učinjenog krivičnog dela. Svim osumnjičenima je određen pritvor do 30 dana. 6:10. Britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare Jamesa Foleya i Stevena Sotloffa i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana, objavio je britanski Daily Mail. List navodi da će antiteroristička policija uskoro uhapsiti 12 osoba u Britaniji koji su povezani sa pripadnikom Islamske države koji je ubio novinare. Evropska unija je usvojila novi paket sankcija Rusiji koji će stupiti na snagu za nekoliko dana. Najviše će pogoditi ruski energetski sektor. Za uzvrat, ruski premijer Dmitri Medvedev zapretio je restrikcijom preleta stranih aviokompanija nad ruskom teritorijom. U Ukrajini primirje se uglavnom poštuje uz manje sukobe blizu aerodroma u Donjecku. Počela je i razmena zarobljenika. Holandske vlasti bi danas trebalo da objave izveštaj o istrazi povodom pada malezijskog aviona iznad Ukrajine. U izveštaju bi trebalo da se nađu detalji prikupljeni sa glasovnog snimača u kokpitu, dokumente dobijene sa snimača leta, satelitske i radarske snimke. Za sada nije poznato da li će u izveštaju biti objavljeni dokazi o tome šta je uzrok pada aviona, odnosno ko je kriv za pad letelice iznad istočne Ukrajine. Malezijski avion sa 298 putnika i članova posade srušio se 17. jula u Ukrajini u blizini granice sa Rusijom. Niko nije preživeo, a polovina žrtava je iz Holandije. I dalje se radi na sanaciji terena. Posle izlivanja oko 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače na magistralnom putu Užice-Bajna Bašta, javlja Zoran Žerovčić.
Brzim reagovanjem vatrogasaca sprečen je ekološki akcident, pošto se iz prevrnute cisterne izlilo oko 14.000 litara nafte. Asfalt je posut peskom koji je upio veće količine goriva. Da li je ipak došlo do zagađenja obližnjeg potoka koji se uliva u reku Rogačica, bit će poznato za 7 dana po završetku analize vode, kaže ekološki inspektor Ljiljana Rujević. Inače, prema rečima vozača na cisterni preduzeća Dina Trans iz Ljubovije, otkazale su kočnice.
Građevinska direkcija Srbije odlučila je da se vlasnicima stanova sa hemijskim isparenjima u naselju dr. Ivana Ribara ponudi preseljenje u slobodne stanove u naselju Stepa Stepanović. Građevinska direkcija Srbije će, kako se navodi u saopštenju, snositi troškove selidbe stanara kao i režijske troškove za kupljene stanove u periodu dok se ne izvrši sanacija objekata. U Loznici je počeo 81. Vukov sabor, jedna od najstarijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija u Srbiji, posvećena reformatoru srpskog jezika Vuku Karadžiću. Planirano je da tokom sabora, koji će trajati do 14. septembra, u Tršiću, Loznici i Banji Koviljači bude održano 15 različitih književnih, muzičkih, likovnih i drugih umetničkih manifestacija. U jutarnjem dnevniku stigli smo i do sporta. Hroniku događaja pripremio je Vlade Radičević.
U Granadi se nastavljaju takmičenja strelaca na svetskom prvenstvu. Miroslav Nešić.
Drugog takmičarskog dana u konkurenciji ćemo imati 9 predstavnika, a najviše očekujemo od seniorki vazdušnom puškom. Ivana Maksimović i Andreja Arsović su favoriti za plasman u finale, a Katarina Bisarčić je više puta dokazala da je pouzdan član ekipe, koja bi također mogla da ostvari visok plasman. Seniori su juče malokalibarskim pištoljem ekipno bili 6, iako su pucali ispod svojih mogućnosti. Danas će Damir Mikec, Andrija Zlatić i Dimitrije Grgić imati priliku da u pojedinačnoj konkurenciji poprave utisak. Ukoliko budu na nivou svojih ovosezonskih rezultata, medalje i kvote za olimpijske igre u Rio de Janeiro nisu daleko. Najzad u konkurenciji će biti Zorana Arunović, Jasna Šekarić i Jasmina Grgić, koje će se nadmetati u prvom delu takmičenja sport pištoljem, preciznoj paljbi.
Mlada fudbalska reprezentacija Srbije igraće večeras u Portdownu protiv Severne Irske utakmicu poslednje kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo. Naš tim posle poraza od Italije sa 3-2 u Peskari mora da pobedi, ali da čeka rezultat meča Italija-Kipar. Samo neuspeh Italijana i pobeda Srbije donose nam plasman u baraž. Utakmica će početi u 17 časova. A u kvalifikacijama za evropsko prvenstvo 2016. seniorskih reprezentacija danas igra na 8 stadiona. Izdvajamo susete Hrvatska-Malta, Norveška-Italija, Češka-Holandija i Bosna i Hercegovina-Kipar. U iščekivanju mečeva četvrtfinala na svetskom košarkaškom prvenstvu u Španiji, FIBA je objavila da će se evropsko prvenstvo sledeće godine igrati u Hrvatskoj, Nemačkoj, Letoniji i Francuskoj, a posle odustajanja Ukrajine zbog trenutne situacije u toj zemlji. Grupna faza igraće se u Zagrebu, Montpellieru, Berlinu i Rigi, dok će završnica biti održana u Lilu u areni kapaciteta 27.000 gledalaca.
Dodajmo da je Hrvat Marin Čilić pobednik ovogodišnjeg US Opena. U finalu u tri seta savladao je Japanca Keije Nishikorija. To je prva Grand Slam titula posle 13 godina za nekog hrvatskog tenisera. I ostalo je još da čujemo kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog Helena Alimpić.
Danas na području Srbije pretežno sunčano i toplo, na jugu i jugoistoku promenljivo, oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
Ovoga jutra u Kragujevcu je 13 stepeni, u Novom Sadu 15, u Nišu i u Beogradu 16 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Bojana Tufekđić, Siniša Damjanović i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola sedam, onaj nešto opširniji tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program Uhvati dan sa vama do 9 časova koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Vlada se ne boji štednje, kaže ministar rada i socijalne politike. A da li od najavljenih mera vlade treba da strahuju građani Srbije? Gosti emisije su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca i profesor Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Može li se zaustaviti proces napuštanja sela? Kako se boriti protiv bele kuge u Srbiji? Ekipa emisije Zadnja kuća Srbija i Udruženje građana Kolevka je najveće prostranstvo pokrenuli su akciju o kojoj razgovaramo od 17 časova i 5 minuta. Emisiju u središtu pažnje vodi Ivana Privićević.
Uhvati dan.
Da na tebe
nisam li ti ikad prigovorila, koliko sam se za tu ljubav borila. Bio si moj nemir, potreba i hir, al si znala da je ljubav, vrati mi. Noćas je zemlja premala za naše korake. I kad je ljubav prestala, ma ne odričem se nje. Ne nadlegnem, ne da prenosim, da na te.
Uhvati dan. Dobro jutro. Evo ovako, kad pogledate kroz prozor, deluje da se malo to razvedrilo i da je temperatura malo viša ili lepša nego prethodnog dana. U stvari, prethodnog dana bilo lepo preko dana, a onda uveče odjednom. Ono što se desilo i grmljavina, makar u Beogradu, prema merenjima u 6 časova, u Novom Sadu je 15 stepeni, u Beogradu 16, u Kragujevcu 13, u Nišu 16, kao i u Beogradu. Najhladnije na Kopaoniku, tamo je 8 stepeni i Sjenica 10. Sever zemlje i istok, vedro, sumaglica, magla, pa malo južnije i oblačno, slaba kiša, kao što i rekoše, to će onako da ode na jug, pa će onda i da se ti oblaci sklone iznad naše zemlje. Danas pretežno sunčano i toplije, samo na jugu i istoku očekuje se promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom. Najniža temperatura od 12 do 17, najviše od 24 do 28 stepeni, a ako ste u kotlinama ili dolinama, imate i kratkotrajnu maglu, vetar slab, severni i severozapadni. I u Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar će biti slab, severozapadni. Najniža temperatura oko 16, najviše oko 27 stepeni. Sunce je danas izašlo u 6 časova i 9 minuta, a zaći će u 19 časova, kraća dan, i dok se okrenem, eto ga već i ono pomeranje sata. A biometeorološka prilike pogodovaće većini hroničnih bolesnika. Blagi oprez se ipak savjetuje osobama sa srčanim tegobama i astmatičarima. Preporučuje se adekvatno odevanje u skladu sa očekivanim dnevnom temperaturom, kao i smanjenje fizičkih napora u najtoplijem delu dana. To adekvatno oblačenje znači imate jedno 6 slojeva, plus onaj divni kišobran koji se lepo sklapa i staje u tašnu, pa onda polako skidate sloj po sloj, a onda kako odmiče podne, onda opet vraćate sloj po sloj, spremite kabanicu. Slaba vajda od kišobrana ako duva, mada kažu da neće mnogo duvati. Narednih dana U sredu i četvrtak u većem delu zemlje pretežno sunčano i toplo vreme. U četvrtak sredinom dana na oblačenje s kišom, pljuskovima i grmljavinom, prvo na zapadu i severu, tokom noći i u petak i u ostalim krajevima, pa onda u subotu premenljivo oblačno, mestimično sa kišom ili pljuskovima s grmljavinom. U nedelju postepen prestanak padavina, najpre u zapadnim krajevima, a od ponedeljka uglavnom suvo vreme, uglavnom. Da, volim to uglavnom, nikako da bude skroz suvo, ali dobro. To nam je što nam je, doći će i jesen, možda će jesen biti onako sunčanije i toplija. Nisam najavila ekipu. Od 6 pa do 9 sa vama za Mix Pultom Siniša Damjanović. Siniša će da nastavi posle do 12, neće on biti samo sa nama do 9. Producent je Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović i još jednom vam u 6.25 želim dobro jutro i prijatan dan. Hvatite dan sa nama do kraja ovog sata jutarnjeg programa. Malo muzike, kratke vesti, onda ćemo čuti šta se dogodilo na današnji dan. Posle ćemo čuti izveštaje Automoto Saveza o stanju na putevima, prelistat ćemo i štampu današnju za vas i posle krećemo i sa drugim satom jutarnjim programa. Dobro jutro.
Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my own. Proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, proslaviću Đurđev dan, on my, on my own.
Šesti 29.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje posetu Kini gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu koji okuplja više od 1700 učesnika iz 110 država. Vrednost dinara je i dalje u padu i danas će dostići najnižu vrednost ove godine. Za 1 euro potrebno je 119 dinara i 0,4 pare. Marko Milićev osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu nastradao Luka Jovanović, biće danas izveden pred sudiju. Posle saslušanja biće odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. I dalje se radi na sanaciji terena posle izlivanja oko 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače na magistralnom putu Užice Bajina Bašta. U Loznici je otvoren 81. Vukov sabor, najstarija i najmasovnija kulturna manifestacija u Srbiji. Trajeće do 14. septembra. Hrvat Marin Čilić pobednik je ovogodišnjeg US Opena. U finalu u tri seta savladao Japanca Keija Nishikorija. Vreme danas sunčano i toplije, na jugoistoku moguća kiša. Najviša temperatura od 24 do 28 stepeni, a prema poslednjim merenjima u Kragujevcu je 13, u Novom Sadu 15, a u Beogradu i Nišu 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Como decir que me parte mil la esquinita de mi hueso, que han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río, de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Me cuesta abrir los ojos y lo hago poco a poco, no sé a qué aún te encuentre cerca. Me guardo tu recuerdo como el mejor secreto, qué dulce fue tenerte dentro. Hay un trozo de luz en esta oscuridad para prestarme calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. El tiempo todo calma, la tempestad y la calma. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un han caído los esquemas de mi vida, ahora que todo era perfecto, y algo más que eso, me sorbiste el seso y me desciende el peso de este cuerpecito mío que se ha convertido en río. Siempre me quedará la voz suave del mar, volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti y en la voz suave del mar y volver a respirar la lluvia que caerá sobre este cuerpo y mojará la flor que crece en mí y volverá a reír y cada día un instante volverá a pensar en ti.
26 minuta do 7 časova i u ovo vreme, kao što ste navikli, čućemo šta se dogodilo na današnji dan. Evo, mi smo pre rubrike izdvojili da je na današnji dan rođen Adam Sandler, američki glumac, čuven po komedijama. On je rođen 1966. godine. I eto, oni koji vole tu muziku, Milan Stanković, učesnik Evrovizije 2010. godine, on je rođen 1987. E sad, čujemo šta se još dogodilo.
Ovde Radio Beograd. 5, 2, 1, 0.
The Eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Start!
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
9. septembra 1828. godine u Jasnoj Poljani rođen je pisac Lav Nikolajević Tolstoj.
Učim projekti šmodinova je tanje i očin to razljamo. Raz kak ti zda pomniti život.
Književni rad Tolstoj je počeo u svojoj 24. godini. Na iskustvo iz rata na Krimu napisao je pripovetke Detinjstvo, Dečaštvo, Mladost, Kozaci, Hadži Murat i druge. Najbolja Tolstojeva dela su romani Rat i mir, Ana Karenjina i Vaskrsenje. Tolstoj je bio u sukobu sa pravoslavnom crkvom zbog svog shvatanja religije.
Papa, stiglo je pismo od Svetog Sinoda.
Ne, šta oni hoće? Čitaj.
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor. Grof Lavo,
Božjom voljom u naše dane pojavio se jedan lažan doktor, grof Lav Tolstoj. Pisac svetskog glasa, Rus po rođenju, pravoslavan po krštenju i vaspitanju, grof Tolstoj se zanet svojom ohološću usudio da ustane protiv Gospoda i Hrista i svetog nasleđa njihovog. On je svoj književni dar i talenat, koji mu je Bog dao, upotrebio da u narodu raširi doktrine suprotne gospodnjim, Hristovim i crkvenim i uništi u srcima i dušama ljudi njihovu nacionalnu veru, tu pravoslavnu veru koju je ceo svet potvrdio i kojoj je sveta Rusija tada ostala verna i koja ju je učinila jakom. Zato ga crkva više ne smatra svojim članom
i ubrojaće ga opet u svoje tek kada se pokaje i vrati njenom okrilju.
Na današnji dan 1915. godine u Beogradu je preminuo Mihajlo Valtrović, arheolog i prvi srpski istoričar umetnosti. Bio je jedan od osnivača Srpskog arheološkog društva. Mihajlo Valtrović se smatra najboljim upravnikom Narodnog muzeja Srbije.
Mihajlo Valtrović borio se pune 24 godine za muzejske prostorije, za finansijska sredstva, za školovane kadrove, za zakonske propise u oblasti zaštite, za modernije metode u prezentaciji muzejskog materijala, za naučne principe u njegovoj obradi. 1882. godine podneo je Ministarstvu prosvete projekt zakona o istorijskim i umetničkim starinama u Srbiji.
Njegovom zaslugom Narodni muzej je 1897. godine dobio prvi fotoaparat, a 1900. prvi projekcioni aparat za prikazivanje slika prilikom predavanja, čiju je važnost i korisnost Valtrović stalno isticao.
Na današnji dan 1901. godine preminuje Henri Toulouse-Lautrec, francuski slikar i grafičar. Odlučujući utjecaj na njega imali su impresionisti i japanski višebojni drvorezi. Slika je temi iz parijskog noćnog bohemskog ambijenta.
90 godina Radio Beograda.
Ovde Radio Beograd.
1978. početak Indeksovog radio pozorišta.
Thank you.
Indeksovo radio pozorište.
Američki film Veštačko jajo.
90 godina Radio Beograda.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Ognjen Škrbović, spiker Miroslav Vujičić i urednik Milan Butrić.
A noć je vrela, padaju zvezde, padalice. I dok mi kaplje znoj sa čela, mrak je i ne vidim ti lice. Dole pod nama čuje se kako škripe točkovi noćnih šofera. A ja te volim u mrklom mraku na zadnjem spratu solitera. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Ponekad samo kad blesne svetlo velike neonske reklame, ugledam tvoje mačije oči kako me miluju i stame. Mesec je mlad, a noć je vrela, zvezde se roje iznad glave. Večer miriše na pozno leto, a ti na retke poljske trave. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama. Poljubi me, dotakni me usnama, sa usnama ko zgaženim trešnjama.
Eko.
Novi CD izvorne narodne muzike. Magla padnela v dolina u izvođenju Merime Njegomir. U prodaji.
Oči budu suza pune.
Novi odjek dobre pesme.
Da provedeš sam.
Novi album narodne muzike.
Sudbinu da kuneš.
Odjek, novi album Danke Stojiljković u prodaji.
Da ti oči budu suza pune.
PGP RTS.
Samo to da dočekam.
Eko.
Niku pišem mula paša.
49. festival Mokrančevi dani. Stogodišnjica Mokranjca i 90 godina Radio Beograda.
Moje izbor popna inspirao.
15 najznačajnijih horskih ansambala iz zemlje i sveta i eminentni umetnici od 11. do 19. septembra u Negotinu. Radio Beograd u gradu velikana srpske muzike Stevana Stojanovića Mokranjca. Dobrodošli.
Uhvati dan.
Do 7. Dobro jutro vama koji ste nam se upravo pridružili, dobro jutro još jednom i vama koji ste sa nama od početka našeg jutarnjeg programa, od 6 do 9 hvatamo dan sa vama na talasima prvog programa Radio Beograda. Prema merenjima u 6 časova u Kragujevcu je 13, u Novom Sadu 15, a u Beogradu i u Nišu 16 stepeni. Kako će vreme biti do kraja dana, reći će nam Helena Alempić iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
Danas na području Srbije je pretežno sunčano i toplo, na jugu i jugoistoku promenljivo, oblačno, ponegde s kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Vetar slab, severni i severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 24 do 28 stepeni. U Beogradu danas pretežno sunčano i toplo, vetar slab, severozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 27 stepeni.
E, tako, to će da nam bude vreme kao i svih dana, znači možda je najbolje da se snimi jedna prognoza, da se vrti svaki dan, pošto promene nema i sunca nema, ba onako nema vezano danima. Ako krećete na put, važno vam je da čujete i kako je stanje na putevima, to će nam reći Jovica Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Kiša i povremeni pljuskovi su prestali, pa će vozače danas posle magle koja smanjuje vidljivost na području Crnog vrha, Sjenice i Požege, slabe jutarnje sumaglice po kotlinama i prohladnog jutra, prema najavi meteorologa, pratiti lepo vreme i uglavnom suvi kolovozi. Promenljive vremenske prilike su uzrok čestih odrona zemlje i kamena, a posebno opreznost u vožnji savjetujemo na deonicama Đerdapske magistrale. Vozače očekuje osrednji intenzitet saobraćaja, pojačan prilazima većim gradskim centrima, bez posebnih prekida i obustava na važnim i frekventnim putevima, a i na graničnim prelazima putnička vozila prema posljednjim podacima Uprave granične policije prolaze bez dužih zadržavanja. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, saobraćaj je usporen zbog aktuelnih radova na autoputu kroz Beograd između petlje Bežanijske kosa i petlje T6, odnosno petlje Zmaj. Povremene obustave saobraćaja u pojedinim trakama danas, a i u narednim danima, mogu biti razlog formiranja dužih kolona i usporene vožnje. Savjetujemo vozačima, ukoliko su u mogućnosti, da ka Šidu ili aerodromu koriste put, odnosno obilaznicu, koja vodi preko Ostružničke i Dobanovačke petlje. Do ponedeljka, 15. septembra, nema planiranih obustava u saobraćaju na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota, dok vozače očekuje usporena vožnja na južnom kraku koridora 10 između Leskovca i Vranja. Povećanu opreznost u vožnji savjetujemo u zoni kružne raskrsnice, buduće petlje Grdelica, a na pojedinim deonicama alternativno usmeravanja vode i kroz naseljena mesta gdje treba obratiti pažnju na pešačke prelaze, odnosno na pešake i ograničenje u brzini. U toku su radovi na mostu preko reke Bjelice na delu autoputa Jagodina-Batočina, a slično i na mostu preko Beške na delu autoputa Beograd-Novi Sad, zbog kojih se saobraćaj novim mostom Beške obavlja dvosmeno, brzina je ograničena, a u zoni radova je na snazi i zabrana preticanja. Prema podacima koje smo dobili od Uprave saobraćajne policije, u prethodnom danu na putevima u Srbiji zabeležene su 94 saobraćajne nezgode, u kojima je 36 lica teže i lakše povređeno, nažalost jedno lice je i smrtno stradalo. Koristim ovu priliku i sa ponosom čestitamo reprezentaciji Automoto Saveza Srbije, koja je sastavljena od osnovaca pobednika na državnom takmičenju Šta znaš o saobraćaju, što po drugi put u svojoj zemlji donosi zlatnu medalju, ostavljajući za sebe osnovce iz 22 zemlje na FIA evropskom takmičenju u poznavanju saobraćaja. Još jednom im čestitamo. Vozačima želimo srećan put, a vašim slušaocima prijatno jutro.
I mi vam želimo prijatno jutro u 12 minuta do 7 časova. Ako idete tramvajima 7, 9 i 13 od 5 i 35 zbog kvara na kontaktnoj mreži ulicama Jurija Gagarina i Gandijevoj saobraćaju, tramvaji saobraćaju do depoa Sava na Novom Beogradu. A tramvaji na tim linijama idu do depoa Sava, tu se okreću i vraćaju prema starom delu grada. Od bloka 45 do poslovnog centra Ušće saobraća autobus, rekao je predstavnik gradskog saobraćajnog preduzeća. a na beogradskim ulicama ovoga jutra je 1243 vozila, od kojih 130 tramvaja, 94 trolejbusa i 1019 autobusa. Znači, računajte na to da ako se vozite tramvajima 7, 9 i 13, da ćete do depoa Sava od grada ići, od centra grada ići tramvajem, a nadalje ćete ići autobusima, dok se kvar ne, dok kvar ne bude popravljen. 11 do 7. Dobro jutro. Malo muzike pa čitamo jutrošnju štampu. Kiss me quick while we still have this feeling. Hold me close and never let me go. Tomorrows can be so uncertain. Love can fly and leave just hurting. Kiss me quick because I love you so. Kiss me quick and make my heart go crazy. Sigh that sigh and whisper oh so low. Tell me so, let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that we'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips alone to know. Let the band keep playing while we are swaying. Let's keep on praying that you'll never stop. Kiss me quick, I just can't stand this waiting. Cause your lips are lips I long to know. Osam minuta je do sedam, dobro jutro, hvatamo dan na prvom programu Radio Beograda i sada prilistavamo današnju štampu. Evo, krenut ćemo od politike. Naslovna strana: stala proizvodnja velikog Fiće, problem je eksternog karaktera, stoji u Fijatovom saopštenju, reč je najverovatnije o smanjenom interesovanju za 500 L, navode u sindikatu. Znači, još uvijek nije potpuno jasno zašto Fijat ne radi od pre 4 dana, od 5. septembra, ja mislim. Sreću u domu Adamića, Ljubica koja je pre godinu dana u Beču presađeno srce, stigla kuću u Zasavicu, braći i sestre se ne odvajaju nje, od nje ona se dobro osjeća, to je lepa priča. Rusiji i nove sankcije, primjena odložena. Pa kako? Da, nove sankcije, a primjena će da bude, ako su svi dobri, onda nema primjene. Tako to ide. Baš vidim kako će Rusija da reaguje. A na centralnom mestu, na naslovnoj strani, penzije i plate manje za 6-8%. Predstavnici MMF-a su to ocenili kao nedovoljno, a mnogo više ih je zanimala ukupna suma koju će vlada uštediti. Juče je održan sastanak u vladi Srbije sa predstavnicima MMF-a i verovatno su tu preračunavali koliko naš život finansijski ne vredi. Krenulo se sa 25-30%, će da nam budu manje plate. Pa ovo je dobro, ovo se sa čovjek u stvari obraduje kad čuje da je to samo 6-8%. Šta je to u odnosu na 30%? Ništa. Kao da nam neće ni smanjiti plate. A otvaramo politiku i evo, ja sam naišla na ovaj članak na 7. strani, odlaganje elektronskih zdravstvenih knjižica. Ministar zdravlja Zlatibor Lončar kaže da je cena kartica po ugovoru sklopljenom 2. februara 2010. bila 5,16 evra, a da je sada dogovoreno da one koštaju 2,96 evra i do 2017. ćemo imati vremena da zamenimo te zdravstvene knjižice. Pa tako, malo 5 evra, malo 4, no ja da, ovo je sad 2 zarez nešto, a mi moramo da platimo 400 dinara za te nove knjižice, sad kako je to 2 zarez nešto evra, to i evo sad Blic na naslovnoj strani razrađuje tu priču. Guverner traži novac od ministra, svađa zbog 6 miliona evra, Jorgovanka Tabaković preti tužbom ministru zdravlja jer RFZO nije platio nove zdravstvene knjižice koje su naručili pre 4 godine, a oni bi da vrate dug naplaćujući knjižice 400 dinara. I sad ko tu razume, shvatiće. Naslovna strana takođe na Blicu, sine zakuca i Brazil, otac Nikole Kalinić je naš poznati stonoteniser, navija za sina, naravno, svaka čast. I na ovom dosadašnjem uspehu država zarađuje, a nama raste rata. Cela analiza u Blicu o tome kako država zarađuje na ovom rastu kursa, a kako smo mi zbog toga sve siromašniji. I još na naslovnoj strani, ko je kriv za haos u čačanskoj školi, klinac teroriše grad 2 godine. Na 12. strani Blica, pa sad kako da kažemo, dobra vest za vozače, uslovno rečeno dobra vest za vozače. Umesto pauka kazne na kuću, pauk će u buduće nositi samo vozila koje blokiraju saobraćaj, tramvaj, hitnu pomoć i slično, a ostali će čekati kaznu. Znači sad kad se nepropisno parkirate, nećete zateći prazno mesto tamo gde vam je bio automobil, pa ćete prvo se sekirati da vam je neko tu ukrao, pa dok stignete vi do parkinga pauk servisa gde vam je auto odnesen, dotle već dobijete 3 infarkta, nego ćete samo zateći kaznu, jedino ako ste, kako smo pročitali ovde, ako ste blokirali saobraćaj, onda će vam auto biti odnet. Juče je predstavljen novi plan, to je predstavljeno u parking servisu, pa da vidimo, ajde. Mislim, i to je bolje nego da nam odnesu, pa nam još naplati i to što su nam odneli, osim kazne. Večernje novosti, naslovna strana, sad večernje novosti kažu 800.000 penzija bez smanjenja. Najviše će se seći zarade iznad 65.000 dinara i sve je ovo domen spekulacije i dalje, u stvari mi tačno ne znamo kolika će biti smanjenje i kome će biti smanjena primanja. Ajde da se nadamo da to ipak bude što manje. I na naslovnoj strani novosti, eto sad kontradiktorno, uskoro počinje proizvodnja velikog punta, Fiat pravi novi model u Kragujevcu, a tamo kažu stala proizvodnja zbog 500L, zbog malog interesovanja. Dobro, svako ima pravo na svoje izvore, na svoje stavove u novinama. Novosti otkrivaju, Milićeva iz Kine su doveli specijalci. Takođe, na naslovnoj strani, starac iz Boljevca pregažen kada je iskočio iz kola ćerke zeta koji su hteli da ga vode sa sobom u Beograd. Legao na put iz inata i poginuo. Da, a u novostima na 11. strani reportaža, pomoć poplavljenima stiže na Kašičicu, mnogi strepe da se do zime neće useliti u nove domove, vlažne i srušene kuće čekaju obnovu, većina poplavljenih domaćinstava još nije dobila ni rešenja, kamoli novac od države, isplata bi morala da se ubrza. I detaljna analiza kakva je situacija u opštinama Svilajnec, Ljubostinja i u Smederevskoj Palanci, i sve u svemu ne ide to ni blizu tako brzo kako bi trebalo da ide. Jesen samo što nije zakucala na vrata, ti ljudi još uvek nisu u svojim obnovljenim kućama. Danas na naslovnoj strani, a i na srednjim stranama, intervju ekskluzivno sa Draganom Tomićem, predsjednikom najveće domaće fabrike nameštaja, posle sednice upravnog odbora kompanije. Ja nisam stigla ceo članak da pregledam, žao mi je, ali nigde ne vidoh kako to, da li objašnjava Tomić, kako to da Simpo duguje toliki novac za porez. Cela priča je da je Simpo propao u vreme sankcija, bombardovanja i tako toga, hvali delove koji rade za Ikeu, ali eto, u Danasu imate na srednjim stranama veliki intervju, pa pročitajte ako vas interesuje. I evo, samo još imamo vremena za naslovnu stranu Kurira. MMF poručio premijeru Vučiću, sreži penzije i plate za 15%. Rasvetljen zločin sa mitinga Srpske radikalne stranke 2008. Uhapšen žandarm koji je ubio Panića. Ratko Panić je tada izgubio život na tom mitingu i kontramitingu. I u stvari ne samo na mitingu, a isto na naslovnoj strani, Milićevi putnici iz Kantrimena šalili se dok su bežali s mosta. kaže, na naslovnoj strani Kurira ubica se smejao kad je zgazio luku. Eto, to je bio pregled današnje štampe. Šta vam se dopada, izaberite i kupite za minut vesti, a onda drugi sat jutarnjeg programa Uhvati dan prvog programa Radio Beograd. Tačno je 7 sati. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posjet u Kini gdje će učestvovati na Svetskom ekonomskog forumu u Tianjinu. Sa kineskim premijerom Ke Qiangom i sa predstavnicima tamošnjih kompanija i banaka razgovaraće o završetku projekata u Srbiji, mosta preko Dunava, deonica koridora 11, termoelektrane Kostolac i mogućnosti za početak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Nova cena rada biće poznata do 15. septembra. Ministar rada Aleksandar Vulin je najavio za novosti da će do tada država videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, a čije povećanje traže sindikalci, a smanjenje poslodavci. Povećanje zaposleni su dobili posljednje u aprilu 2012. godine, kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu nastradao Luka Jovanović, biće danas izveden pred sudiju. Posle saslušanja biće odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. Evropska unija je usvojila novi paket sankcija Rusiji koji će stupiti na snagu za nekoliko dana. Sankcije će najviše pogoditi ruski energetski sektor. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je za uzvrat zapretio zabranom preleta stranih aviokompanija nad ruskom teritorijom. U Ukrajini se primirje uglavnom poštuje uz manje sukobe blizu aerodroma u Donjecku. Počela je i razmena zarobljenika. Britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare Jamesa Foleya i Stevena Sotvola i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana, objavio je britanski Daily Mail. Egzekutor je jedan od četvorice britanskih džihadista, poznatih kao Beatlesi, koji drži taoce u Siriji. Antiteroristička policija uskoro će uhapsiti 12 osoba u Britaniji koji su povezani sa pripadnikom Islamske države, navodi list. I dalje se radi na sanaciji terena posle izlivanja oko 14 tona nafte iz cisterne koja se prevrnula kod Kadinjače na magistralnom putu Užice-Bajina Bašta. Ekološka inspektorka Ljiljana Rujević izjavila je da nafta koja se izlila nema direktnog uticaja na najbliži vodotok jer je od mesta nesreće udaljen oko 4 kilometra. Hrvat Marin Čilić, pobednik je ovogodišnjeg US Opena. U finalu u tri seta savladao je Japanca Keija Nishikorija. To je prva Grand Slam titula posle 13 godina za nekog hrvatskog tenisera. Vreme sunčano i toplije, na jugu i istoku moguća kiša, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. 7 sati i 3 minuta, ovo su bile vesti u jutarnjem programu Radio Beograda 1, koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
A posle vesti najavljujemo i drugi sat našeg jutarnjeg programa. Ići ćemo u Užice, čućemo se sa našim dopisnikom Zoranom Žeravčićem koji će nam reći koje su najnovije informacije o sanaciji terena na magistralnom putu Užice-Bajina Bašta gde je došlo do izlivanja nafte iz cisterne koja se prevrnula. Razgovarat ćemo sa paraglajderima koji su osvojili zlatnu medalju, to je sa jednim koji je osvojio zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu u paraglajdingu. Kolega Ozren Rašić govorit će nam o Kancelariji za ljudske i manjinska prava vlade Srbije koja je otvorena u Nišu i najavit ćemo festival filmske režije u Leskovcu koji počinje danas, a razgovarat ćemo i sa vama na temu vakcinacije dece.
čitamo po novinama i priča se o tome da je sve veći broj nevakcinisane male tek rođene dece. Pa da čujemo šta vi mislite o tome, a u trećem satu oko pola devet razgovarat ćemo i sa profesorom imunologom, epidemiologom, doktorom Zoranom Radovanovićem, koji će nam reći i medicinske razloge zašto bi to trebalo učiniti. Dobro jutro.
Dobro jutro, deco. Budimo vas pričom Nine Savčić.
Rešenje. Šta to radiš, Nemanja?
Gledam.
U šta to gledaš? U zid?
Pa, u stvari razmišljam.
Razmišljaš? O čemu?
Tata, rekla nam je učiteljica da sutra donesemo svoju omiljenu igračku ili ljubimca. A ja nemam ništa. Šta da radim? Mislio sam da pobegnem iz škole.
Kako nemaš? Eno puna soba aviona.
Ona je rekla ljubimca. Avion nije ljubimac. Avion je mašina.
Mašina koja leti. Dakle, specijalna. Je li rekla da ne mogu mašine?
Nije, ali znam da je mislila na životinje ili tako nešto.
Evo, hoćeš da uzmemo neku Sandrinu igračku?
Ne. To bi bila laž, treba da donesemo svog ljubimca, ne sestrinu. Posebno ne od mlađe sestre, ona sakuplja gluposti.
E, znaš šta, povedi Hogara.
Tata, on je živ pas, neće me pustiti u školu s njim.
Onda ponesi pandu koju ti je ujak donao iz Australije.
Poklonio sam je, zauzimala mi je prostor za dva aviona.
Šta ćemo da radimo?
Mislio sam da maskiram jedan avion u pticu, u orla.
Odlična ideja. Želiš li da ti pomognem?
Jel hoćeš, bilo bi dobro.
Naravno, donesi mašinu, a ja idem po papir, lepak i makaze.
Reci mami da nas ne ometa i posebno da ne dozvoli Sandri da uđe. Sve će da poruši.
Razumem.
Tata, još nešto. Znaš šta je super? Uzet ću onaj na navođenje, pa će orao moći da leti.
Nemanja, imat ćeš najlepšeg ljubimca.
Tri sata kasnije, Nemanja je imao svog velikog beloglavog orla. Duge trake papira imitirale su perje, a plastično postolje sa tri kraka bilo je zalepljeno na trup ptice. To su bile kandže. U jednom trenutku dečak se iskrao iz svoje sobe i sa sestrine sjajne krune skinuo najmanji ukras. Brzo se vratio i taj zlatni trouglasti detalj zalepio na glavu svog ljubimca. Bio je to savršen kljun. Nemanja više nije bio zabrinut. Mirno je spavao i sutra ujutru uzbuđen pošao u školu.
Rekao sam ti da smo poranili. Nema nikoga u dvorištu.
Nema veze, još bolje. Sad mogu da probam da vidim kako leti. Odlučio sam da ga zovem Zmaj.
Zašto Zmaj kad je orao?
Da, ali leteće kao Zmaj. Pogledaj, vidi kako leti.
Bravo, Nemanja. Izgleda kao prava ptica.
Nemanja je zanesen veliku mehaničku pticu vodio kroz vazduh malim upravljačem. Zmaj je parao nebo visoko pa niže. Propinjao se sve do najviših grana drveća pa se spuštao skoro do zemlje. Ni dečak, ni njegov otac nisu primetili da je školsko dvorište počelo da se puni đacima. Uskoro su svi drugari iz Nemanjinog razreda bili pored njega. Oduševljeno su gledali šta radi ta čudna ptica. pitali su se da li je prava.
Ovoga jutra budili su vas Radmila Todorović, član dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovana.
On veut faire de moi ce que je suis pas. Mais je poursuis ma route, je me perdrai pas, c'est comme ça. Vouloir à tout prix me changer. Et au fil du temps, monter ma liberté. Heureusement, j'ai pu faire autrement. Je choisis d'être moi, tout simplement. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Écoute-la, cette petite voix. Écoute-la bien, elle guide tes pas. Avec elle, tu peux échapper aux rêves des autres, on voudrait t'imposer. Ces mots-là, ne mentent pas, non. C'est ton âme qui chante, ta mélodie à toi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas, je suis comme ça, et c'est tant pis. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans interdit. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin et de croire en mes mains. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. C'est comme si, comme ça. Ça, ça c'est sûr, on sait ça. C'est comme ça, comme ça. Si c'est ça, c'est assez, c'est ainsi. Je suis comme si, et ça me va. Vous ne me changerez pas. Je suis comme ça, et c'est ainsi. Je vis sans vis-à-vis, comme si, comme ça, sans peur de vouloir. On ne m'empêchera pas de suivre mon chemin. Qu'est-ce qui me fait du bien? Je suis comme si, comme si, comme ça. Comme ça, comme si. Vous ne m'empêcherez pas de suivre mon chemin.
Reporter.
Sedam i 12, dobro jutro, vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda, hvatamo dan, evo već drugi sat, u Novom Sadu je prema najnovim podacima 15 stepeni, u Beogradu je 16, u Kragujevcu i dalje 13, u Nišu 16, magla, sumaglica, ponegde vedro, u svakom slučaju nije još uvek se razvedrilo u našoj zemlji, do kraja dana kažu da će biti pretežno sunčano i toplije, samo na jugu i istoku očekuje se promenljivo oblačno, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. I u Beogradu slično vreme, u Beogradu do 27 stepeni. Informacija za one koji se voze tramvajima broj 7, 9 i 13. Najavili smo da je bio prekid u saobraćaju tramvajskom, da je do depoa na Novom Beogradu išlo tramvaj, a od depoa do tržnog centra Ušće autobusi. Međutim, saobraćaj je ponovo normalizovan, tako da tramvaji idu redovnom trasom. Kvar na kontaktnoj meži je otklonjen, tako da ako sada krećete, vozit ćete se celu liniju tramvajem tamo gde ste pošli. Znači, tramvaji 7, 9 i 13. Idemo sada u Niš. Kancelarija za ljudska i manjinska prava vlade Srbije otvorila je posle Bujanovca svoje odeljenje u Nišu. Otvaranje ove druge po redu ispostave van Beograda za Niš je značajno jer je reč o trećoj po veličini lokalnoj samoupravi u zemlji, na čijem širem području živi oko 15.000 pripadnika manjina. Zadatak kancelarije u Nišu biće da pruža pravnu pomoć pripadnicima manjina kroz razmatranje pojedinačnih predstavki građana, a kroz saradnju sa predstavnicima nacionalnih manjina, vladinog i nevladinog sektora doprineće poboljšanju ljudskih i manjinskih prava. Sa direktorom te kancelarije, sa doktorkom Suzanom Paunović i šeficom novootvorenog odeljenja ove kancelarije u Nišu, Sanjom Jeftić-Brnaković, razgovarao je Ozren Rašić.
Da čujemo najpre direktorku vladine kancelarije. Gospođo Paunović, otvorili ste kancelariju u Nišu, ovo je druga po redu. Iskustvo je bilo, verujem, sa prvom dobro.
Da, kao što ste već rekli, ovo je druga služba koju kancelarija otvara. Imamo već jednu službu koja funkcioniše u Bujanovcu za opštine Bujanovac, Medveđa i Preševo i zaista su to pozitivne iskustva zato što zaposleni iz kancelarije neposredno na terenu može da prati i doprinosi unapređenju ljudskih i manjinskih prava u lokalnim samoupravama. Niš nije odabran slučajno. Ovo je lokalna samouprava koja je treća po veličini, ima veliki broj pripadnika manjina. Statistika pokazuje da je nešto preko 5% i pripadnika romske nacionalne manjine. Imajući u vidu proces evropskih integracija, značaj naravno ostvarivanja ljudskih i manjinskih prava u tom kontekstu, ali s druge strane činjenicu da je naša zemlja u ekonomskim reformama, u situaciji da je veliki broj građana suočen sa problemom siromaštva, postojanje jedne ovakve kancelarije u velikom gradu svakako je višestruko opravdano.
Evo da ilustramo to i podacima. Sanja Jeftić-Branković, šefica odeljenja za ljudska i manjinska prava u Nišu.
Pripadnika nacionalnih manjina ima oko 15.000 u Nišu. Srbija je inače multietnička država i mislim da zaštita prava manjina u delu Nišovskog okruga jeste i tekako bitna za građane u ovom delu Srbije, s obzirom da nije postojala neka institucionalna ustanova kojom bi zapravo oni mogli da zaštite svoja prava. Cilj otvaranja ove kancelarije jeste da se analizira stanje u oblasti zaštite ljudskih prava na teritoriji Nišovskog okruga, da se kroz saradnju sa predstavnicima nacionalnih manjina, vladinog i nevladinog sektora doprinese do poboljšanja zaštite ljudskih i manjinskih prava i na kraju krajeva da se pruža pravna pomoć kroz razmatranje pojedinačnih predstavki građana.
Direktorka Paunović, da kažemo šta dalje, šta sledi?
Pa ovo je prvi korak kada je u pitanju širenje mreže službi za podršku ljudskim i manjinskim pravima. Mi planiramo naravno da sa lokalnom samoupravom u narednom periodu angažujemo romskog koordinatora i verovatno će se ovde nalaziti i jedan stažista pripadnik manjina koji će biti naravno dodatna pomoć i podrška da ova služba bude što efikasnija i na korist građana.
Dakle, što bliže onima kojima je pomoć potrebna?
To je pre svega prvi osnovni zadatak i vlade Republike Srbije, a i njene službe za ljudska i manjinska prava.
Rekao ste, nećete samo projekte edukacije, nego i projekte pomoći da realizujete.
Pa ja bih rekla da ćemo mi se pre svega usmeriti na konkretnu pomoć, ono čega građani imaju korist. Dosta smo u prethodnim godinama edukovali, dosta koristili sredstava u tu svrhu. Naravno da je neophodno da i dalje to dobije podršku, ali donatorska sredstva moraju biti usmerena na konkretne razvojne projekte, projekte koji će doprineti zapošljavanju ljudi i rešavanju njihovih osnovnih egzistencijalnih problema.
I ovo priču iz Niša da završimo porukom i informacijom. Gde se nalazi odeljenje za ljudska i manjinska prava u Nišu?
Odeljenje se nalazi u zgradi gradske uprave, ulica Nikole Pašića broj 24, kancelarija broj 8, svakoga dana od pola 8 do pola 4, to je to.
Hvala vam što ste govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
Hvala i vama i pozdrav vašim slušacima.
uhvati dan.
Sedam i 21, dobro jutro, u Beogradu je... U Beogradu je 16 stepeni, u Kragujevcu 13, u Novom Sadu 15, u Nišu takođe 16 kao i u Beogradu. Magla, sumaglica, oblačno još uvek, ali kažu meteorolozi da će do kraja dana biti toplije, sunčano, samo na jugu istoku je moguća kiša. Idemo sad u Užice, na telefonskoj vezi je naš kolega Zoran Žeravčić. Zorane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Kako je vreme u Užicu ovoga jutra?
Pa sumaglica je... Pomalo ružno vreme, ali izgleda da će biti lepši dan.
Jeste.
Očekujemo da se, razvedri.
Da se razvedri Užice negde i u Kotlini, kažu u Kotlinama magla ujutru, a posle će se razvedriti. Zorane, kakve su najnovije informacije, kako teče sanacija terena posle izlivanja nafte iz cisterne juče na putu Užice, Užice Bajna Bašta kod Kadinjače?
Pa evo, da podsjetim da su... Vatrogasci veoma brzo reagovali, kako je rekla ekološki inspektor Ljiljana Rujević, sprečili su veći ekološki akcident. Iako su oni veoma brzo asfalt posuli peskom koji je upio veću količinu nafte, nešto kasnije u potoku koji u neposrednoj blizini prolazi, zove se Dobojevica, pojavile su se mrlje od nafte. 4 sata po izlivanju nafte dopremljeni su čakovi sa piljevinom, postavljeni su duž potoka kako bi upili naftu i sprečili da se ona proširi na susednu, odnosno na reku na koju se uliva potok Dobojevica, to je Rogačica, a Rogačica se uliva u Drinu, dakle to je drinski sliv. Sad je posle uzimanja uzoraka vode iz te reke potrebno je da prođe 7 dana dok ne stignu te analize kvaliteta vode, međutim i na licu mesta juče inspektorka Rujević je rekla da će po svemu sudeći biti poslat za poljoprivrednu inspekciju koja će kad stignu ti rezultati morati da naloži mere na sanaciji terena jer u pitanju je 14.000 litara nafte koja se izlila i ona je praktično sa puta niz jednu veću strminu sišla, zahvatila zaista veliko područje koje je i dobrim delom i nepristupačno. Također treba reći da se mora angažovati dalje mehanizacija i radnici na uklanjanju sitnog agregata, odnosno te rizle kojim je posut asfalt da bi se prikupila ta nafta. Reč je, kako jučer ljudi rekoše, o opasnom otpadu. A za takav otpad nema odlagališta ovde u Užičkom kraju, u Zlatiborskom okrugu, pa se i ono negde mora prikupiti i odložiti, a i također i ta cisterna koja se prevrnula, rekoše da više nije upotrebljiva. Ona je juče, dok je ispravljana, morala da bude hlađena jednom specijalnom smešom kako ne bi došlo do zapaljenja i nju treba bezbedno ukloniti, očistiti i naravno iseći u staro gvožđe. Dakle, za one sve koji moraju reagovati u ovim situacijama, bit će još posla, ali ključno za neku dalju rad, za neke dalje mere, su te analize vode sa jedne obližnje česme gde se desio incident i sa ovom vodotoka, potoka Dobojevica.
Da, Drina ugrožena, stigla je i ona jalovina iz rudnika olova Stolice, evo sada se ovo dogodilo, ekološki akcidenti na sve strane, službe bi morale da reaguju i pre nego što se takve stvari događaju. Dobro, ovo je bila i nesreća, pa, ali treba ipak brže reagovati.
Ja bih samo tu rekao da je tu velika opasnost za meštane tih vodotoka kuda će eventualno proći ta nafta, jer sa tih reka se napaja stoka, a ta se voda koristi za zalivanje bašta i vrtova, tako da treba zaista biti krajnje obazriv.
Dok ne budu sve analize stigle, znači svakako oprez se preporučuje svima koji tu vodu iz potoka koriste.
Da.
Za svakodnevni život. Hvala puno, bio je to naš dopisnik Zoran Žeravčić koji nam se javio iz Užica. 7.26 je dobro jutro. Vi ste na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama još sat i po. Idemo na malo muzike, pa flash vesti. Thank you.
svira, čuće tvoj ljutit glas. Noge su tako bladne, kad spavaš sam, često piješ vodu, kad spavaš sam, ležiš na stomaku, kad spavaš sam. Poklopcem se pokri umesto jorganom, stavi neke note pod glavu, ko dođe da svira čuće tvoj ljudi glas.
Novi Box paketi. Besplatni pozivi za neograničene razgovore sa vašeg kućnog telefona ka 2,5 miliona brojeva u fiksnoj mreži. Pridružite svom fiksnom telefonu još brži internet, MTS broj ili digitalnu televiziju u jedinstveni Box paket već za 1599 dinara. Kako god okrenete, uvek na dobitku. Telekom Srbija, u vezi sa vama.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Uskoro u prodaji. Eko.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Vlada se ne boji štednje, kaže ministar rada i socijalne politike.
A da li od najavljenih mera vlade treba da strahuju građani Srbije? Gosti emisije su Aleksandar Vlahović, predsjednik Saveza ekonomista, Dušan Korunovski iz Unije poslodavaca i profesor Ljubomir Mađar. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
7.33.
Vesti jutra.
Premijer Vučić počinje posjetu Kini gde će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tjenđinu koji okuplja više od 1700 učesnika iz 110 država. Nova cena rada biće poznata do 15. septembra. Ministar rada Vulin je najavio za novosti da će do tada država videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, a čije povećanje traže sindikalci, a smanjenje poslodavci. Vrednost dinara i dalje u padu i danas će dostići najnižu vrednost ove godine. Za 1 euro potrebno je 119 dinara 0,4 pare. Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu nastradao Luka Jovanović, biće danas izveden pred sudiju. Posle saslušanja biće odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. Britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare Jamesa Folija i Stevena Sotlofa i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana, objavio je britanski Daily Mail. Hrvat Marin Čilić, pobednik je ovogodišnjeg US Opena, u finalu sa 3 seta savladao Japanca Keija Nishikorija. Vreme danas sunčano i toplije, na jugu istoku moguća kiša, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni, prema poslednjim merenjima u Novom Sadu je 15, u Beogradu 16, a i u Nišu je 16 stepeni. Čuli ste kratke vesti.
Over, come, we'll overcome.
Leskovcu danas počinje internacionalni festival filmske režije LIFE, na kome će biti prikazano, to je takmičeće se 12 filmova iz Srbije i bivših jugoslovenskih republika. Kakav je program festivala i kakvi su uopšte filmovi koji će se na tom festivalu prikazati, reći će nam Dragan Jović, urednik filmskog programa i organizator ovog događaja. Dragane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Internacionalni je program, možete li nam reći nešto o filmovima koji će biti prikazani i koji će se takmičiti za nagradu Živojin Žika Pavlović?
Naravno, dakle, po nekom mom skromnom mišljenju, program je veoma bogat, deli se na glavni prateći program. Glavni program čine filmovi, kao što ste vi rekli, iz bivšeg jugoslovenskog regiona. Biće ih 12 ukupno, koji će se ravnopravno boriti ili takmičiti za nagradu, glavnu nagradu na festivalu koja nosi naziv Grand Prix Živojin Žika Pavlović. Danas će biti zvanično otvaranje u 19 časova, ali pre toga biće otvaranje izložbe u 18 časova Živojin Pavlović lično, dakle biće izložba ličnih predmeta Živojina Pavlovića. Nakon toga ćemo na svečanom otvaranju dodeliti nagradu Draganu Nikoliću, koji će i prisustvovati otvaranju festivala i primiti nagradu koja nosi naziv specijalno priznanje za doprinos afirmaciji srpskog filma. A nakon toga otvaramo filmom Top je bio vreo Bovana Skerlića. Festival će trajati do 13. kao što ste vi rekli, i u tom periodu leskovačka publika ili ti festivalska publika, ma odakle god ona došla, imaće priliku da pogleda dosta sjajnih filmova. Ja bih rekao svih 12, ali možemo da izvojimo film Neposlušnik, koji je na festivalu u Novom Sadu dobio nagradu za najbolji film, kao i u Vrnečkoj Banji nagradu za scenarijo. Varvar je izuzetno zapažen film na festivalu u Karlovim Varima. Zatvorit ćemo filmom Mostovi Sarajeva, to je omnibus koji je potpisalo 8 reditelja. Također Razredni neprijatelji Slovenije, za koji kažu Slovenci da je najgledaniji film o Sloveniji ikada. Tako da će to biti otprilike jedan program koji će zaista privući gledalce, čini mi se, ove godine najviše zbog filmova koje prikazujemo. Od toga imamo i nekoliko premijera filmova koji će prvi put biti prikazani u Srbiji. Ono što također pored filmova mogu da izdvojim kao interesantnu stvar kada je festival u pitanju, a tiče se pratećih programa, to je koncert Josipe Lisac, koji će biti odmah nakon otvaranja. I imat ćemo dakle izložbu nagrade i priznanja Ljubiše Samrđića, koje nam je ustupila Jugoslovenska kinoteka i Ljubiša Samrđić.
I na najmlađe ste mislili?
Pa mislili smo, naravno, to smo uveli još prošle godine i pokazalo se kao izuzetno, na neki način kao izuzetno dobro rešenje kad je najmlađa publika u pitanju. To su naravno 3D filmovi koji će biti u prepodnevnim časovima, tačnije u 13 i 15 časova. To su filmovi koji su obeležili prethodna dva meseca, reč je o filmovima Ninja Kornjače, Povratak u Oz, Avioni 2 i tako dalje, ali imaće i za one najstarije koji vole, da kažem, tu svetsku kinematografiju, film poput Planeta Majmuna, Krive su zvezde, Čuvari galaksije, kao i dakle priča o grupi Lowhunter, dakle Lowhunter, priča iz njorskog taksija.
Sve u svemu vrlo raznolik program, vredi otići od danas do 13. septembra u Leskovac na 7. po redu LIFE festival. Bio je to Dragan Jović, urednik filmskog programa i organizator ovog festivala. Prijatno.
Hvala i vama, prijatno.
Thank you. Pitanje jutra.
Pitanje ovoga jutra za vas u 14 minuta do 8 časova na talasima Radio Beograda je kakav je vaš stav o vakcinaciji tek rođene dece? Čitamo i čujemo da je sve veći broj roditelja koji se odlučuju na to da ne vakcinišu decu. Smatraju da su te vakcine opasne, da mogu da dovedu do autizma, do pojave epilepsije i do raznih drugih poremećaja, i onda odlučuju da deca ne prime one osnovne vakcine, uključujući tu i BCG protiv tuberkuloze i antitetanus, difterije i sve ono što se dobija kada se, što deca dobijaju kada se rode, i onda idu ti postupci revakcinacije. Šta vi mislite o tome? 3225299 i 3225499 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Čućemo vaše mišljenje, a oko pola devet u gosti će nam doći profesor epidemiologije dr. Zoran Radovanović, koji će nam dati medicinska obrazloženja i stručno obrazloženje zašto bi to trebalo da se uradi, svakako trebalo da se uradi, i da li su te priče o tome da su te vakcine ipak štetne za decu istinite ili su to prosto samo predmeti rasprava na društvenim mrežama. 3225299 i 3225499, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Treba li deci kada se rode davati te vakcine ili ne? Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro. Dobro jutro.
Dobro jutro.
S kim razgovaramo?
Ja sam Branislava.
Branislava, šta vi mislite?
Da vam kažem da je jako kompleksno pitanje. Činjenica je da ima mnogo epilepsije, ima mnogo autizma kod dece, što nekad je valjda bila nepoznata bolest. I raznih bolesti. Međutim, sa napretkom uopšte civilizacije, medicine, a naročito tehnike i ono što zagađuje vazduh i zdravlje i život, pojavljuju se i nove bolesti. Znači, trovani smo na razne, ne mislim sad neko nas namerno truje, nego smo izloženi raznim uticajima štetnim, i sad bebice male, tek rođene, stvarno su ugrožene od tih realnih opasnosti, a unositi, ja se na primjer lečim homeopatijom. Mm-hmm. I milijardi ljudi u svetu se leči, recimo u Engleskoj, pa i u drugim evropskim zemljama, Americi, a da ne govorimo na Dalekom istoku, ili njihovom medicinom. Znači, to je sad i uvršteno i kod nas, prvo kod Slovenaca na našim područjima, pa i kod nas uvršteno u zvaničnu medicinu. A mislim da je to vrlo, vrlo sad diskutabilno. Prvo, unositi bolest u organizam je uvek rizično.
Da.
Koliko god je to malim dozama, ipak je pitanje kako će organizam, a opet ostaviti decu tako nezaštićenu u ovim danas uslovima, tako da mladim roditeljima nije lako stvarno.
Dobro, vi imate decu?
Imam odraslu.
I vakcinisana su vam deca po rođenju?
Jesu.
Da. Jesu.
U to vreme, da bome, ja nisam ni znala za homeopatiju, ni za te neke principe. Prvo, medicina nikad nije interesovala, sad sam dokona penzionerska, pa dok čitam o svemu i o tome, tako da
nije lako, u sve ove priče koje se pričaju nije lako odlučiti se na takav potez.
Nije lako odlučiti se, tako da to ste roditelji, ali kad nas već pitate, pošto mi kao laici, ili nadam se da će se javiti neki lekar, ali on je sigurno
doći će lekar, oko pola devet dolazi i profesor epidemiologije, i on će nam dati one prave stručne razloge, ali ajde da čujemo
pa
i vas.
Pa jeste, ali stručni su i oni drugi za
jeste, pričat ćemo i o razlozima za i o razlozima protiv. Hvala vam puno što ste se javili. Dobro jutro, s kim razgovaramo?
Dobro jutro, ovdje Steva iz Novog Beograda.
Stevo, kažite vi.
Pa evo, znate šta, ja imam osjećaj da stvara se jedno veliko nepoverenje prema zdravstvu i to u jednom dužem periodu. Pocenjuje se zdravstvo, iznose se neki drastični slučajevi na prve strane novina, a da se ne pita prethodno lekar kako je njegovo mišljenje o tom stavu građanina. Dakle, ponižavaju se lekari, kritikuju se suviše lekari i stvara se jedno nepoverenje prema zdravstvu i prema tome to rezultuje u tome da roditelji sumnjaju, recimo prilikom davanja tih vakcina, onda su sumnjali prilikom svinjskog gripa i to je omanulo, znači stanovništvo nema poverenja u lekare.
U stvari zbog financijskih afera, se sumnja u zdravstveni razlog.
Afera, da, i suviše strogo su bili tretirani ti lekari zbog financijskih afera, suviše je bilo to, tako da je jedan lekar iz onkološkog izvršio samoubistvo. Znači, suviše javnost satanizuje zdravstvo, a ne gleda da mi u stvari imamo dobre lekare i naročito u kliničkom centru Srbije, a imamo i na drugim mestima i možda je slabiji kvalitet lekara u unutrašnjosti i onda se stvara to nepoverenje. Najbolji lekari neki su otišli u inostranstvo zato što, na primjer, u Bosni i Hercegovini su lekari duplo više plaćeni nego u Srbiji.
Da, to su
Otišli su iz financijskih razloga. Drugo, mladi lekari nisu u stanju tako brzo da se snađu u odnosu na ove iskusne stručnjake. A ja kažem, treba imati poverenje u lekare, ne treba stvarati razne afere, recimo nedokazane afere.
Jeste, to posle može da dovede do...
Naprimjer, krađa dece, nikako nije dokazano već 10 godina, neprekidno ti roditelji insistiraju da su lekari krali decu i prodavali decu.
A rešenje se ne pojavljuje. Stevo, hvala vam puno što ste se javili. Ko je sledeći na vezi? Dobro jutro.
Dobro jutro.
S kim razgovaramo?
Ovdje je Dragan iz Beograda.
Dragane, šta vi mislite?
Pa ja imam sin od 11 godina, on je vakcinisan. Žena mi inače radi na infektivnoj klinici, igrom slučajno. Uh-huh. I kako da kažem, da ima i vatre.
Uh-huh.
Nažalost, mnoge stvari su tu neproverene, pare rade što rade, to su iz Kine, iz ko zna kojih zemalja stižu ti neki lajkovi neprovereni ili bilo šta. Ali...
A kakav je stav vaše supruge? Evo, ona je žena baš iz te struke što se vakcinacije dece tiče, tek rođene dece. Šta kaže ona?
Pa vakcinisali smo naše dete.
Da.
Mislim, eto, stav je takav. Mada u principu ono gledaš sa strepnjom šta će od svega toga da bude. Da li je, što kaže ono, procenat je mali, užasno veliki procenat za one roditelje kojima se to desi.
Mm-hmm.
To je procenat 100%. Ali u globalu, kad se pogleda, procenat je jako mali, dece trenutno, mada promeni jedno jedino dete jako veliko, znači je greška. Ali mi sve napravimo da su to afere nekako sistemske, a ne pojedinačne. A tačno se zna, kad bi se znalo tačno, je taj odgovoran za to. Naprimjer, ja znam lično koliko je šireno za taj pečiv ptičji grip, svinjski grip, ovo ono, sad je bilo priči oko ebole i 300 čuda. Pa to su neke stvari koje ljudi pričaju toliko proizvoljno, a novinari se lepe na te priče da je to strašno.
Da, te neproverene
su. U principu, treslo se gora, rodio se miš, prodalo se brdo novina, ljudi čitali to, butali, svako posle dosolio tu svoju priču kako je znao i umeo. Tako da su to stvari da neko mora bi da odgovara. I, ja kažem, novinari, užas jedan koliko stvari mogu da zakomplikuju.
Jeste, a tu su i društvene mreže kojih ranije nije bilo, na kojima se razne priče pričaju, a dokaza nigde crno na belo.
Društvene mreže, na primjer, ja imam slučaj, ja sam na kompjuteru, ali ja društvene mreže mogu da uzem da je to čisto nečiji lični stav. A kad su informativne sredstva u pitanju, na primjer, televizija, novine, levo, desno, ipak mislim da to neka cenzura treba da postoji državna i da je to nekako, ajde kažemo, više opšte prihvaćen stav.
Da budu jasni i dokazane stvari. Hvala vam puno što ste se javili.
To je primjer razlika između društvenih mreža i po meni.
Probat ćemo i mi da dokažemo, doći će nam doktor u program za nekih pola sata, pa ćemo o tome razgovarati. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ko je na vezi?
Ljubinko.
O, Ljubinko, dobro jutro. Recite vi.
Kratko, jasno i da ne budem ni provociran ni isprovociran. Znate kako, svaka bolest, ja imam 63 godine, ona je mutira se, prilagođava se, znači nije ona izvorna bolest kad se prvo pojavi. Tako i terapije idu. Ja sam mojim izabranim lekarom, kad razgovaram i kad se lečim, na primjer, upotrebljavam i primjenjujem, znači, oficijalnu medicinu i alternativnu. I ona mi lepo kaže, doktorka, sve što ne škodi, a koristi, koristi.
Dobro, Ljubenko, ali mi ovdje pričamo o tome da li škode te vakcine.
E, sada vam kažem, ja kada sam bio u vojci, mi smo stalno primali mjesec i pol dana, mi smo izvali konjske te injekcije neke. Stalno zbor i primamo ono 18 mjeseci, nismo mogli da se najedemo i šta nisu radili s nama, niko se razboleo nije.
I nikom ništa nije bilo.
Znači, na svakome treba da odluči. Evo sada, najnovije što ja čitam koliko to... Ebola 1976. godine se pojavila i taj virus je detektovan. Sada u istom obliku se javila, ali nestala je tada i, na primjer, 90. ne pričam, pa na svaki 19 godina se javlja. U istom obliku, znači, uopšte se nije kao da nije ni živjela, razumete?
Jasno, hvala vam puno, Ljubinko.
Znači, neka odlučuje kako hoće, ali nauka danas što izmisli sutra zastarelo već.
Hvala vam puno što ste se javili. Imamo vremena za još jednu slušalcu ili slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Slušateljka, s kim razgovaram?
Zorica, Novi Sad.
Zorice, šta vi mislite?
Pa znate što, ovo je jako ozbiljna tema i jedno ozbiljno pitanje. Mene čudi da, pa i ne čudi me, da se ne razvije ozbiljna debata o tome i da se obavezno razmatra sa aspekta medicine.
Mm-hmm.
Znači i ono su, i znači suprotno, ljudi koji suprotno misle, ali da to ne budu nadri, nego da budu zbilja ljudi koji su stručni. Jer znate šta, ta vakcina je bila zaštita protiv veoma, veoma ozbiljnih bolesti. I sada vi, ukidanjem te vakcine, ja to samo ovako nabacujem, ukidanjem te vakcine dovodite to dete u jednu ozbiljnu situaciju, zdravstvenu i životnu, i prepuštate ga samom sebi. Ja mislim da to znači, pa sad ako se razboli, razboli, ako ne, da prirodno, ili će preživeti ili će se razboleti.
Negde sam naišla na komentar jednog lekara koji kaže, sada gledamo crvene ruke i temperature posle vakcina, a ne gledamo dečije paralize, difterije i obolevanje od tetanusa, i da su negde roditelji neinformisani od čega sve deca mogu da obole i da zbog toga ne vakcinišu decu. Možda i naša nesvest o tome koliko su te bolesti ozbiljne.
Mi smo zatvoreni, već koliko godina smo zatvoreni, i onda imamo neke svoje paranoje i onda crv sumnje postoji stalno, mi u sve sumnjamo, čak i u aksiome.
Hvala vam puno što ste se javili. Evo, ovako da napravimo presek, svesni su naši slušalci rizika od toga šta bi se dogodilo kada deca ne bi bila vakcinisana, ali činjenica je da nas društvene mreže ipak donekle zbunjuju i da se o tome sada, u stvari i o tim nekim mogućim posljedicama, mnogo više priča nego što se ranije pričalo. Sada na pregled najnovijih informacija, a onda počinjemo i treći sat našeg jutarnjeg programa.
Tačno je 8 sati, Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Premijer Srbije Aleksandar Vučić počinje posetu Kini, gdje će učestvovati na Svetskom ekonomskom forumu u Tianjinu. Sa kineskim premijerom Ke Qiangom i sa predstavnicima tamošnjih kompanije i banaka razgovaraće o završetku projekata u Srbiji, mosta preko Dunava, deonica koridora 11, termoelektrane Kostolac i mogućnosti za početak izgradnje brze pruge Beograd-Budimpešta. Nova cena rada biće poznata do 15. septembra. Ministar rada Aleksandar Vulin je najavio za novosti da će do tada država videti šta je realno po pitanju minimalne zarade, a čije povećanje traže sindikalci, smanjenje poslodavci. Poslednje povećanje zaposleni su dobili u aprilu 2012. godine, kada je minimalac po satu povećan sa 102 na 115 dinara. Marko Milićev, osumnjičen za izazivanje saobraćajne nesreće u kojoj je 25. jula na Brankovom mostu nastradao Luka Jovanović, biće danas izveden pred sudiju. Posle saslušanja biće odlučeno da li će rešenje o pritvoru ostati na snazi. Evropska unija je usvojila novi paket sankcija Rusiji koji će stupiti na snagu za nekoliko dana. Sankcije će najviše pogoditi ruski energetski sektor. Ruski premijer Dmitrij Medvedev je za uzvrat zapretio zabranom preleta stranih aviokompanija nad ruskom teritorijom. U Ukrajini se primirje uglavnom poštuje uz manje sukobe blizu aerodroma u Donjecku. Počela je i razmena zarobljenika. Britanske i američke vlasti znaju ko je ubio američke novinare Jamesa Foleya i Stevena Sotvola i njegov identitet će obelodaniti za nekoliko dana, objavio je britanski Daily Mail. Egzekutor je jedan od četvorice britanskih džihadista poznatih kao Beatlesi koji drži taoce u Siriji. Antiteroristička policija uskoro će uhapsiti 12 osoba u Britaniji koji su povezani sa pripadnikom Islamske države, navodi List. I dalje se radi na sanaciji terena posle izlivanja oko 14 tona nafte iz sisene koja se prevrnula kod Kadinjače na magistralnom putu Užice-Bajina Bašta. Ekološka inspektorka Ljiljana Rujević izjavila je da nafta koja se izlila nema direktnog uticaja na najbliži vodotok jer je od mesta nesreće udaljen oko 4 kilometra. Ministar za trgovinu, turizam i telekomunikacije Rasim Ljajić danas će ozvaničiti početak digitalizacije. U Palati Srbija biće održane konsultacije sa emiterima o početku prelaska sa analognog na digitalno emitovanje programa koji mora biti završen u narednih 9 meseci. Za to vreme se i sva domaćinstva koja primaju TV program preko spoljne ili sobne antene moraju pripremiti za prijem digitalnog signala. Hrvat Marin Čilić, pobednik je ovogodišnjeg US Opena, u finalu u tri seta savladao je Japanca Keija Nishikorija. To je prva Grand Slam titula posle 13 godina za nekog hrvatskog tenisera. Vreme sunčano i toplije, na jugu i istoku moguća kiša, najviša temperatura od 24 do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredila i čitala Brankica Đikanović.
Srpski na srpskom.
Da nema novinara koji nam kvare jezik, takozvanih voditeljskih i tabloidnih pisaca, da nam kvare književnost, samozvanih voditelja sa raznih obojnih televizija, da nam kvare govor i marketinških agencija, da nam kvare pravopis i terorišu nas tuđicama, svi se pravilno izražavali. Ninovi laureati postali bi Nobelovi kandidati, ono malo lektora što imamo ostalo bi bez posla, a ja ne bih imao koga da pitam da li se kaže demant ili demanti, jer se plašim da ću nešto od ovoga možda morati da demantujem.
Zvanična izjava kojom se pobija ili opovrgava neka vest ili tvrdnja zove se u jednini demanti, a u množini demantiji ili demantija i u jezik nam je stigla iz francuskog. Pogrešno je reći objavili su demant ili ako ih je bilo više, pročitali smo njihove demante.
Srpski na srpskom.
D Demanti ili demantija najčešće se objavljuju u novinama koje u našem jeziku imaju samo množinu. Mada i u slavljeničkom broju najstarijeg lista na Balkanu čitam tekstove nekih naših umnih glava u kojima se pominje naša najstarija novina. A kad smo već kod novina i novinara, da li se kaže sa novinarom ili sa novinarem?
Može da se kaže i sa novinarom i sa novinarem. Reč je o odstupanju od pravila da se prema završnom suglasniku osnove određuje da li će nastavak u instrumentalu jednine muškog roda biti om, kako on inače glasi, ili em, posle prednjonepčanih suglasnika. Odstupanje važi za imenice koje se završavaju na ar, recimo slikar, političar, poslastičar, kritičar, pekar, lekar.
Srpski na srpskom.
Znači, imenice koje se završavaju na ar imaju dubletne oblike u instrumentalu, a da bih odredio pravilan oblik u šestom padežu za ostale imenice, treba da znam. Pod jedan, da odredim osnovu imenice. Pod dva, da znam koji su to prednjonepčani suglasnici. I na kraju, da ne pomešam nastavke om i em, dižem ruke od gramatike.
Tim putem obično kreću oni koji srpski uče kao strani jezik, a oni kojima je on maternji oslanjaju se na osjećaj za jezik i pročitane knjige dobrih pisaca. Ipak podsjećanje. Prednjonepčani ili palatalni suglasnici su j, lj, nj, dž, ć, dž, č, ž i š. I ako se osnova imenice muškog roda završava jednim od ovih glasova, instrumental će imati nastavak m, na primjer kraljem, brojem, konjem, nožem. Ali ako palatalnom suglasniku prethodi glas e, nastavak će ipak biti om, kao u rečima sprejom, padežom, skečom. I tu ima izuzetaka, ali o tome drugi put.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Blažo Raičević i Feđa Stojanović.
Časova i 8 minuta, da malo nam je uletela muzika neka koja nije trebalo da uleti, ali nema veze, to je živ program. Dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda uhvati dan, idemo na najnovije podatke. I u Beogradu i u Nišu i u Novom Sadu je 17 stepeni, u Kragujevcu je 15, kažu meteorolozi do kraja dana. Sunčano, samo na jugu i istoku se očekuju pljuskovi, grmljavina i oblačno, i najviša dnevna temperatura biće od 24 do 28 stepeni. Ušli smo i u treći sat našeg jutarnjeg programa, pričat ćemo o pobednicima Evropskog prvenstva u paraglajdingu, to jest o pobedniku Dejanu Valeku, s njim će razgovarati naš Čeda Marković. Doći će nam profesor epidemiologije dr. Zoran Radovanović, sa vama smo razgovarali u pitanju jutra o vakcinaciji tek rođene dece i uopšte imunizaciji i o tome kako se smanjuje broj dece koje su te vakcine primila. Pa doktor profesor Zoran Radovanović će nam objasniti medicinski razloge zašto bi to svakako trebalo učiniti i objasnit će nam da li su sve te priče koje se pričaju o štetnom uticaju tih vakcina na decu tačne. I u gosti će nam doći i direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Dosta je nedoumica oko procesa digitalizacije. Mnogo ljudi koji ne shvataju taj proces i niti šta u stvari to čini za radio pa i za televiziju. Pa naša gošća će pokušati to onako najjednostavnije da objasni našim slušalcima i da čujemo šta će to biti bolje kada se proces digitalizacije završi. I najavit ćemo i izložbu u CERN u Beogradu, to će danas biti otvoreno u Knez Mihajlovoj ulici i čućemo i detaljne informacije šta će se na toj izložbi moći se vidi. Eto, imamo mnogo toga još da predstavimo u ovih narednih 50 minuta. Ajmo sad na malo muzike pa krećemo na posao.
sam prisutan, sve prisutan, sve prisutan. Oblaci su ovih dana poezija braka. Oblaci su
i 13, rekao smo da je i u Beogradu i u Novom Sadu i u Nišu 17 stepeni i do kraja dana sunčano, samo na istoku i na jugu zemlje oblačno i povremeno kiša, najviša temperatura do 28 stepeni. Eto, prolepšava se malo naredne dva dana, tako onda opet od četvrtka pogoršanje vremena. U 8:14 sad već pričamo o evropskom prvenstvu u paraglidingu. Od 1. do 7. septembra održano je u Vršcu, a reprezentativac Srbije Dejan Valek osvojio je prvo mesto, a Tamara Kostić bila je treća u ženskoj konkurenciji. Oboje su ove medalje osvojili u disciplini precizno sletanje. Organizatori takmičenja uz podršku Ministarstva omladine i sporta bili su Vazduhoplovni savez Srbije i paragliding klub Berkut. Paraglidista Dejan Valek ovoga jutra govori za naš program, a sa njim razgovara Čedomir Savković.
Dejane, evo za početak, čestitamo na ovom uspehu.
Hvala, hvala.
Možemo li nešto da čujemo o samom paraglidingu od vas i naravno o toj samoj disciplini, precizno sletanju, u kojoj ste bili prvi na evropskom prvenstvu u paraglidingu u Vršcu?
Što se paraglidinga tiče, on spada u vazduhoplovni sport. Postoje tri discipline, takmičarske discipline, u kojima se takmičimo. To su prelet, akrobatsko letenje i precizno sletanje na metu, koje je sada završeno u Vršcu proteklog vikenda. Svako takmičenje na svoj način teško i ako želite da ostavite dobre rezultate u toj disciplini, morate potpuno da se posvetite i što se treninga tiče i svega ostalog. Pravila što se precizno sletanje tiče su jako jednostavna, ali teška. Znači, polećete sa nekih 300 metara, u ovom slučaju kao ste bili u Vršcu, i cilj je da sletite na metu, odnosno na centar mete, čiji je prečnik samo 2 cm, što je vrlo teško.
A kako izgledaju pripreme za ovakvu vrstu takmičenja?
Pa pripreme izgledaju tako što bezbroj puta polećete i slećete na metu, pokušavajući da što bolje uvežbate način na koji ćete prići ka meti i pogoditi taj centar, koji je stvarno mali. Znači, kad gledate iz vazduha sa tih 300 metara, to delo je nemoguće gotovo.
Da, koncentracija i oprez uvek moraju da budu prisutni, je li tako?
U svakom momentu. Za sve koncentracije samo letenje, jer možete se skoncentrišati i na mesto gde ćete sletati. Tako da to je zaista, zaista naporno i zaista iscrpljujuće.
A ko je sve pored vas od naših predstavnika nastupio, ne samo od naših nego od stranih, i ko je još od naših predstavnika osvojio neko odličnje na ovom prvenstvu u Vršcu?
Da, pa takmičenje je bilo vrlo posvećeno s obzirom da je evropsko prvenstvo, koje se održalo jednom u dve godine. Bilo je takmičara iz 15 zemalja, ukupno 70 takmičara je bilo, ako se ne varam. Za našu reprezentaciju su leteli od devojaka Tamara Kostić, Milica Marinković, od muškaraca su bili Jovan Novak, Ivan Pavlov, koji je kao i ja bio, znači ovom prva godina u reprezentaciji, znači na neki način prvo takmičenje ovako veliko. Tu su bili Goran Đurković, Dragan Popov,
Tamara Kostić, u kojoj je ona disciplini osvojila treće mesto?
Takmičenje koje je sad održano, to je takmičenje u precizno sletanju, znači cijelo takmičenje je bilo posvećeno toj disciplini. Tako da i Tamara Kostić, ona je u disciplini precizno sletanje osvojila treće mesto, što je zaista velik uspeh gledajući kolika je konkurencija i koliko su iskusne takmičarke bile koje su došle na to takmičenje.
Od stranih takmičara, ko je bio ovako, da kažemo, uspešan isto?
Od prilike u samom startu se znalo i pretpostavljivo ko će tu moći da nese neku medalju. Dominanti su bili Slovenci, znači imali su zaista jak tim, zaista iskusne takmičare koji se godinama takmiče, čak neki od tih takmičara su i osnivači, praktično započeli su ovu disciplinu u kojoj se danas takmičimo. Tako da se od njih najviše očekivalo, pored njih tu su bile reprezentacije iz Bugarske, reprezentacije iz Češke i mi smo također bili neki način, nas je isto očekivala medalja. E sad niko nije znao šta će osvojiti, ali zaista, znači razlike između prvog mesta i trećeg mesta su bile u 2 cm.
Da, to su baš one sitne nijanse.
Sitne nijanse i naravno malo sportske sreće.
Dene, još jednom čestitke i vama i ostalim našim takmičarima i naravno gostima iz inostranstva.
Hvala puno.
Bio je to Dejan Valek, reprezentativac Srbije u paraglidingu, koji je na nedavno održanom prvenstvu u Vršcu osvojio prvo mesto u disciplini precizno sletanje.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Četrdesetosmi bitev. Prošlost je sada. Od 20. do 30. septembra.
Tata je nosilac pantalona i brko.
Novi CD dečije muzike autora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a.
Preko je izdana mu.
Dečije zavrzlame i ostale kerefeke za mame, tate, bake i deke. Skoro u prodaji.
Zlata, moj tata.
Ciklus koncerata Velikani muzičke scene. Kamerni orkestar Zabranjeni grad. Vanserijski kontratenor Xiao Ma. Kolarac, ponedeljak 15. septembar u 20 časova.
Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji. Eko. Radio koji se vidi. Negotin, 11. septembar. Beograd 1, Beograd 2, Beograd 202. Uhvati dan. Talasanje, šetnja. U susret nauci. Karavan, susretanja. Pop karusel. Klub 2. Negotinska ćaskanja. 90 godina Radio Beograda.
Osam i 24, dobro jutro, jutarnji program Radio Beograda Uhvati dan. Hvatamo dan sada uz nauku. Danas će biti otvorena izložba CERN u Srbiji. Na telefonskoj vezi nam je Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke. Slobodane, dobro jutro.
Dobro jutro.
Šta je to CERN u Srbiji, pošto znamo da ne postoji onaj CERN tunel u Srbiji? Šta je to u stvari što će na izložbi biti prikazano i objasniti taj CERN posetiocima?
Dakle, pre svega treba reći da je CERN verovatno jedna od najvećih naučno-istraživačkih organizacija na svetu, to je evropska organizacija i osnovana još davne 1954. u vreme hladnog rata su se Evropljani u toj fazi ujedinjenja koja je dovela do ove moćne Evropske unije danas. Jedna od prvih stvari koja je bilo ujedinjenje Evrope, to je bilo ujedinjenje oko nuklearnih istraživanja u CERN-u, dakle to je Evropska organizacija za nuklearne istraživanja koja danas istražuje elementarne čestice, praktično najvažnija fundamentalna pitanja koje se odnose na naše razumevanje prirode. Sad, tadašnja Jugoslavija je bila članica i osnivač CERN-a, mi onda nekoliko decenija nismo bili u tom poslu, jel? Ali pre tri godine se Republika Srbija vratila u CERN na ogromno zadovoljstvo kako naših naučnika, tako i samih ljudi u CERN-u koji tamo rade, dakle sa vrlo srdačnim prijemom je Srbija ponovo ušla u to i budući da ove godine CERN kao organizacija obeležava svoju 60-godišnjicu, pravi se velika proslava u samom CERN-u, dakle to je postrojenje kod Ženeve na švajcarskoj granici, mi smo u Centru za promociju nauke u saradnji s Komisijom za saradnju sa CERN-om organizovali paralelnu izložbu u Beogradu kako bi građani Srbije imali priliku, budući da je Srbija članica CERN-a, da vide sva ta čuda koja se u samom CERN-u nalaze, a tamo je zaista mnogo toga interesantnog. Pomenut ću samo činjenicu da najhladnije mesto u našem, u sunčevom sistemu se nalazi upravo u tim tunelima CERN-a, dakle tu je jedan veliki ubrzivač čestica, poznat kao LHC, odnosno veliki sudarač hadrona, na kome je pre dve godine otkriven Higgsov bozon, što je bila jedna ovako velika i značajna vest za nauku i u tom poslu su učestvovala dva tima srpskih fizičara zajedno sa svim ostalim kolegama iz ostatka Evrope. Inače u CERN-u radi preko 10.000 naučnika, tako da sve u svemu jedna fascinantna institucija koja zapravo pokazuje kako se saradnjom između naroda i nacija može mnogo postići.
Imaćete organizovane i predavanja koje će držati naučnici, fizičari?
Dakle, u okviru izložbe CERN u Srbiji, koja traje inače od danas, od 9. dakle septembra, od večeras u 6, kada otvaramo manifestaciju, pa do 19. septembra u Knez Mihajlovoj ulici na drugom spratu u naučnom klubu Centra za promociju nauke smo organizovali čitav niz različitih eksperimenata koji se odnose, dakle ne možemo reprodukovati doslovno ono što se u CERN-u događa, dakle CERN je samo jedan, ali dakle čitav niz raznovrsnih interesantnih ljudima zanimljivih eksperimenata sprovode naši demonstratori za sve one koji dođu, dakle izložba je otvorena praktično ceo dan, tu ima čitav niz eksponata koji zapravo objašnjavaju kakva to postrojenja postoje u CERN-u, šta je otkriveno, šta se proučava i ono što također mi u centru smatramo da je bitno, dakle koji je istorijat i koja je uloga srpskih naučnika u samom CERN-u.
Hvala vam puno, bio je to Slobodan Bubnjević iz Centra za promociju nauke. Za one koje interesuje, a verujem da mnoge interesuje, da im se makar malo približi pojam i CERN-a i tog velikog tunela u kome se obavljaju ti značajni eksperimenti, treba znači od danas do 19. septembra da odu u Knez Mihajlovu ulicu i da sve to pobliže pogledaju. 8:28 je, idemo sada na malo muzike, a onda nam je gost u studiju profesor epidemiologije dr. Zoran Radovanović. Pričamo o vakcinaciji odojčadi i dece. Sa vama smo o tome razgovarali, a sada ćemo da čujemo i medicinske razloge zašto bi to svakako trebalo uraditi. Ovo je prvi program Radio Beograda. And all of the raindrops
Gost jutra.
minuta do 9 časova gost jutra prvog programa Radio Beograda, jutarnjeg programa Uhvati dan, je profesor epidemiologije dr. Zoran Radovanović i predsjednik nevladine organizacije Liga za imunizaciju. Doktore, dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda. Evo već duže vreme čitamo u novinama, govori se u medijima, posebno na društvenim mrežama o smanjenju broja vakcinisane dece protiv tih, recimo, dečijih bolesti, mada i odrasli od toga mogu da obole, naravno. Pa smo zato, razgovarali smo i sa našim slušaocima predno 45 minuta, da čujemo kako je njihovo mišljenje o svemu tome. Ajde za početak da objasnimo koje su to tačno vakcine koje deca primaju kada se rode i onih 6 nedelja posle rođenja i posle tokom revakcinisanja.
Da, pa... Zavisi od zemlje. Kod nas je 10 obaveznih vakcina. U Americi je 15 za dečake, 16 za devojčice. Oni imaju u svom programu neke vakcine koje su za nas i skupe i nisu od primarnog interesa. S druge strane, oni ne vakcinišu protiv tuberkuloze, jer to kod njih nije problem. Znači, mi vakcinišemo na rođenju protiv tuberkuloze, protiv zarazne žutice B, protiv difterije, tetanusa, velikog kašlja, takozvanog hemofilusa, influence B, to je jedna klica koja može da bude opasna, protiv dečije paralize, protiv malih boginja, zaušaka i rubeole ili crvenke.
Taj proces vakcinacije praktično traje od praktično od rođenja pa sve do kraja školovanja, jel' tako? To su vakcine, revakcine, dugo traje taj proces.
Da, tih 10 vakcina da se tokom prvih 15 meseci života, a onda se neke daju ponovno, to su te revakcinacije. Znači, da bi se efekat osnažio i produžio, onda se dobije druga, treća i tako dalje doza.
Dobro, proces vakcinacije, postoje dve vrste vakcina koje kod nas mogu da se primaju. To je ta petovalentna vakcina, ta komforna, takozvana vakcina koja ne izaziva burne reakcije organizma, trovalentna i ona što se popije i što se ubada, znači dva uboda su u ruku i pije se, to kako kažu, živa vakcina. Mnogo je priče po medijima bilo, te nema petovalentne, te deca moraju da primaju ovu. Do pre 10 godina deca su kod nas primala samo ovu trovalentnu i pila su vakcinu. Sada se pojavila, sada unazad 10 godina i ova druga. Koliko je, sada govorimo o imunom odgovoru organizma, da li su deca potpuno isto imunizovana bilo da su primila petovalentnu vakcinu ili ovu domaću Torlakovu vakcinu?
Postoje određene razlike, ali ceo svet je prešao na te peto i šestovalentne vakcine. To je mnogo komfornije, manje je uboda, značno manje uboda. Onda u civilizovanom svetu se još davno prešlo na tu mrtvu vakcinu protiv dečije paralize. Ja recimo kad sam počinjao svoju karijeru u Švedskoj su već prešli na mrtvu vakcinu, zato što ta živa može izuzetno retko, recimo da zaokružimo, u jedan na milion vakcinisanih da dovede do paraliza.
Mhm.
A ova petovalentna daje blaže reakcije zahvaljujući savremenijoj i boljoj vakcini protiv velikog kašlja. Ona je, može da se kaže, minimalno manje efikasna protiv te komponente, mm-hmm, protiv velikog kašlja, ali daje mnogo manje reakcije. Tako da sve u svemu ta petovalentna ima mnogo prednosti, nije slučaj što se u celom razvijenom svetu daje petovalentna vakcina. Kod nas u Srbiji, recimo u Beogradu, 80% roditelja je plaćalo tu vakcinu, 3,5 hiljade dinara, pa puta 3-4 puta, to je veliki izdatak. S druge strane, kad vi odete u apoteku pa kupite tu vakcinu pa je stavite u tašnu, pa još malo šetate gradom, ne setite se da stavite u frižider, onda je i efekat mnogo manji.
Mnogo manji.
Mnogo je sigurnije, bolje, pametnije, korisnije ako to radi država.
Kada se ta vakcina čuva kako treba u određenim uslovima. I sada dolazimo do ove priče da znamo da je sve veći broj roditelja koji se odlučuje da ne vakciniše decu. Da li je činjenica da nema obolelih od tih bolesti protiv kojih se deca vakcinišu uljuljkala roditelje da prosto nisu, nemaju susret sa tim oboljenjima protiv kojih se deca vakcinišu, pa samim tim sebi daju, prosto su hrabri da odluče da svoju decu ne zaštite od tih bolesti. Da li smo mi uopšte svesni kako izgledaju te bolesti protiv koje deca, jer ovo su već decenije, rekao ste, od 50 i neke BSŽ, 60 i neke ove...
46. 7. BSŽ.
Jeste. Dugo već mi nemamo susret sa tim bolestima.
Pa to evo zvuči već banalno, toliko puta se ponavlja, ali istina je da je vakcinacija žrtva svog ogromnog uspeha. Zahvaljujući vakcinaciji mi nemamo mnoge zarazne bolesti i ja sam bio poslednja generacija lekara, već sam više godina u penziji, koja je videla dečiju paralizu i tetanus novorođenčeta, difteriju isto. Znači, već sada odlaze u penziju doktori koji nikad nisu videli te bolesti. To je zahvaljujući vakcinaciji. E sad, taj antivakcinacija pokret, to je svetski trend i mnoge moje kolege su već digle ruke, računaju u redu, nek se smanji obuhvat, nek počnu deca da obolevaju i da umiru i onda će se ljudi dozvati pameti, ali jedino onda trebalo bi postaviti pitanje odgovornosti tih koji iz bilo kojih razloga nagovaraju ljude da ne vakcinišu svoju decu. Jedan moj engleski kolega je rekao da takvi ljudi, bez obzira koje su im pobude, koji vrše pritisak na roditelje da odustanu od vakcinacije, treba da večno gore u najvrelijem delu pakla.
Pa dobro, koji su to razlozi? Postoji li trunka utemeljenja u medicini da se kaže u redu ne moraš da vakcinišeš svoje dete, ta vakcina će učiniti tvom detetu to i to što je gore nego da se dete razboli od tih bolesti?
Vidite, svaka vakcina nosi sobom određeni rizik, ali taj rizik je između, kod najloših vakcina, 1000 i 100 hiljada puta manji od rizika obolevanja. Znači, evo uzmimo sad, juče su me pitali, nema ponovo vakcine protiv žute groznice. Kod nas te bolesti nema, ali ako idete u tropske krajeve, vi morate da se vakcinišete, to je obaveza. E sad, otprilike na 500.000 vakcinisanih jedan može da umre. Znači, nosi ta vakcina određeni rizik, ali ako ste u tropima i ako bolite od žute groznice, svaki drugi umire. 50% je smrtnost. Tako da tu je jasna razlika. E sad, ako se bojite te vakcine, ne morate ni da idete u delove sveta gde te bolesti ima,
da,
ali ovo su bolesti koje su kod nas ne iskorenjene, nego eliminisane.
Ali ti virusi su svuda oko nas.
E pa to je, vidite, iskorenjena je variola, velikih boginja više nema, nema ni prouzrokovača. Znači, zato sad i ne vakcinišemo. Ranije smo vakcinisali protiv, svi imamo, stariji imaju ožiljke na nadlaktici. A ove bolesti o kojima smo govorili, difterija i tako dalje, one su eliminisane. Znači, uzročnik je tu u životnoj sredini. Međutim, zahvaljujući tom kolektivnom imunitetu, zahvaljujući okolnosti da smo mi decu vakcinisali, klinički ispoljenih oblika bolesti nema. I vidite, to je sad sasvim prirodno. Roditelji nikad nisu videli, nisu čuli da je neko dete umrlo od tetanusa, od difterije, od malih boginja. nisu videli ni lekari, a ono što se vidi i čuje, to je da dete u komšiluku plače zato što je dobilo DTPR vakcinu, na primjer, ima otok, temperaturu, i to je ono što vas uznemirava. Znači, vi bolesti već dugo ne vidite. Nekoliko decenija u Beogradu nije bilo bolesti koje sam pominjao.
Dobro, za roditelje koji ipak ne vakcinišu svoje dete, a dete se razboli od te bolesti, koliko u tom trenutku ima pomoći za to dete? Koliko lekovi mogu da pomognu u dečijoj paralizi, u difteriji? Da li bi taj procenat smrtnosti bio već isti kao što je bilo nekad kada vakcine nije bilo i kad medicina nije uznapredovala ovoliko?
Zavisi od bolesti. Za difteriju postoje lekove, ali i uz lečenje može da se umre. Bez lekova smrtnost je bila između 5-10%. U bivšem Sovjetskom savezu, kad je prestala vakcinacija, raspada se zemlja, već krajem 80-ih manje od 50% je bio obuhvat tom vakcinom. Onda obolelo je 150.000 ljudi, 4.000 je umrlo. To je otprilike, neki od njih su lečeni, ali...
To govorite o ljudima, o odraslim ljudima.
To je sad problem. Obolevaju deca, ali onda i odrasli kod kojih je imunitet oslabio. Obole. Zbog toga je važan taj kolektivni imunitet, znači da vakcinišete sve osobe određenog uzrasta, onda i ta klica mnogo ređe kruži u populaciji, ali za mnoge bolesti, vi ste pomenuli dečiju paralizu, nema leka.
Bolesti ne postoji
lek. Postoji samo takozvana simptomatska terapija, ali ne možete da delujete na virus dečije paralize. Ne postoji lek protiv tog virusa.
Znači, jedini lek je vakcinacija. Preventiva.
Za sve bolesti vakcinacija je najbolje, najcelishodnije što je medicina do sad pružila čovečanstvu. Neki kažu voda. Znate, vodu ne daju doktori u ordinaciji, ne propisuju tu flašu vode, tako da vakcinacija je ono što je najveći doprinos medicine čovečanstvu. Znači, onda idu antibiotici, idu insekticidi i tako dalje.
Dobro, postoji li analiza i jedna za koju možemo da se pozovemo i da kažemo da je tačna, da taj autizam ima direktne veze sa vakcinom koju deca primaju?
To je jedan nesrećni incident 1998. Taj Andrew Wakefield je objavio u vrlo uglednom časopisu u Lancetu rad koji dovodi u vezu autizam, određenu vrstu crevnih poremeća i navodno vakcinu. On je to radio na grupi od 12 dece. Već je imao ideju kad je počeo istraživanje, do tada je on dobio od advokata roditelja koji su mislili da vakcina ima neželjene efekte, dobio je 430.000 britanskih funti. 150 funti po satu neto. Njega je raskrinkao istraživački novinar Brian Deal, bio je skoro kod nas u Srbiji. Mi nemamo takvu vrstu istraživačkog novinarstva i ne možete sebi da dozvolite da 6 mjeseci radite na nekom projektu, a da vas firma plaća.
Da
za to vreme ne produkujete ništa ili skoro ništa, ali onda izađete sa jednom senzacijom koja u stvari izmeni odnos ljudi prema određenom problemu. E to je uradio taj Brian Deer. On je pokazao da za svako od tih 12 dece nešto je falsifikovano, izmenjeno, jer ovaj je, znači, išao, plaćen je bio da dokaže unapred nešto što nije bilo tačno. Neka od te dece nisu imala autizam, neka su imala takozvani Asperger, to je deo autističnog sindroma, ali nije autizam. devetoro nije imalo taj crevni poremećaj, zbog toga i profesor koji je bio koautor zajedno sa Wakefieldom izbačen iz lekarske komore. Oni su u zalu studirali, nemaju više prava da leče
da
pacijente jer su ocenjuje se bili visoko nemoralni. E sad vidite, časopis je vrlo ugledan. 2010. to je znači 12 godina kasnije, svi koji su pokušali da to provere izašli su s negativnim rezultatom. Tu nikakve veze nema. I onda je Lancet, to je časopis koji postoji oko 200 godina, 16. put se desilo da mora da povuče svoj rad, retracted, znači da prizna da je
da
rad
to nije
netačan.
Da,
znači
da.
To je jednom u 12, 13, 15 godina, a časopis izlazi nedeljno i to su debele sveske sa po više desetina članaka. Znači velika jedna sramota i za časopis, ali na kraju je taj Wakefield raskrinkan. On je sad u Americi, vodi jedno udruženje za alternativnu medicinu vezano za autizam. E sad, znate kako, to je sticaj okolnosti da se ta vakcina protiv malih boginja zaušaka i crvenke ili rubeole daje između 12. i 15. mjeseca. A autizam se ispoljava otprilike do druge godine najčešće, može i kasnije. Ekspert može da ga prepozna i pre prve godine, roditelji nekad.
I onda tu dolazi do tog nesrećnog poklapanja.
Da, tu postoji znači jedna vremenska, ali ne uzročna povezanost. Ako ja na redne sedmice slomim vrat na ulici, to može da bude zbog pijanstva, niskog pritiska, banane na koju sam stao, sve jedno, ali ako ja kažem, evo to je zbog toga što sam prošle nedelje bio u onoj prokletoj zgradi, svi će da me gledaju čudno. Ali ovde, ako ljudi povežu, pa kažu, evo to je zbog vakcine, i sad motivi su tu različiti, znate, neobrazno svet pada na jednostavno na te priče. Kao
da, i sada su to društvene mreže, sve informacije su mnogo dostupnije nekada, mnogo više imaju i prilike oni koji nisu obrazovani i utemeljeni u nauci da se iskažu, a onda zbunjuju upravo ljude koji nemaju dovoljno informacija. Samo još jedno pitanje, jako malo vremena nam je ostalo. Kod nas je vakcinacija obavezna. Kako objašnjavate što u nekim zemljama Europske unije to nije obavezno?
Zato što skoro isti ili isti obuhvat postižu bez obaveznosti, zato što su tamo navikli da slušaju doktore i da rade ono što je pametno. I u Švedskoj, u Nemačkoj, čak u Nemačkoj gde je bilo najviše tu nekih otpora, obuhvat je 85-90%, zavisi od vakcine. Znači skoro isti
ne,
kao
ne treba
kod nas.
Zakon da
tako
tera,
da onda
da.
Zašto terati? Ali ovo što navode u demokratskim zemljama nije obavezno, u Americi je na neki način obavezno.
Čak i protiv ovčijih boginja, tamo dete ne može da krene u školu. Protiv,
e pa to je, znači možeš da odbiješ vakcinaciju, ali onda živi negde u divljini. Ne možeš dete da upišeš u školu, ne može u kolektiv i tako da.
Hvala vam najljepše na gostovanju. Nadam se da smo barem malo razjasnili ovu situaciju sa, da kažemo, prosto odijumom sve većim javnosti prema vakcinama. Bio je to profesor epidemiologije, dr. Zoran Radovanović. Hvala još jednom na gostovanju. Prijetno.
Sada sam je našao, došao sam da ti kažem da bih s tobom ostao. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila. Tražio sam te na moru i po okeanima, ti si došla tiho nežno i sve si promenila. Samo jednu ljubav imam, a ta ljubav to si ti. Došao sam da ti kažem da ću s tobom ostati. Sleteo sam ti u snove, pitala si otkud ja, shvatio sam da te volim kad si me probudila. Sleteo sam ti u snove, malo si se čudila, počeo sam da te ljubim kad si se probudila.
6 minuta je do 9 časova, tačno toliko vremena nam je ostalo u našem jutarnjem programu Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, da porazgovaramo o digitalizaciji radija. U gostima nam je direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić. Zorana, dobro jutro. Dobrodošli. Pre nedelju dana pušten je u rad digitalni master, takozvano srce tehnike i radija i televizije i svakog medija. Međutim, kada smo pogledali prilog i videli kako to sve izgleda lepo ovde u našem razdelniku, počela su da pristižu pitanja naših slušalaca šta je to u stvari taj digitalni master, šta će se to promeniti kada je radio u pitanju, da li ćemo moći da slušamo naše radio prijemnike u kolima ili da li ćemo moći da slušamo radio na onim starinskim tranzistorima koji još uvek imaju ljudi, recimo oni koji odu na pecanje. Pa ajde da probamo da objasnimo kakve se to stvari promene koje će se digitalizacijom dogoditi kada je radio u pitanju.
Pa evo ovako, puštanjem u rad digitalnog mastera mi smo spremni i za taj sledeći korak, to je digitalizacija predajničke mreže koja će doneti velike novine u smislu praćenja naših programa. Međutim, ono što je trenutno važno, to je da mi po prvi put izlazimo digitalno u prenosni put RTS-a, što će doneti kvalitetni signal našim slušalcima, jer izbegavamo brojne konverzije kao što je do sada bio slučaj. Ali još je važnije to što će novi master biti osnova za nove projekte koje ćemo pokrenuti, već u stvari radimo na tome, već smo nabavili server i softver za RDS u okviru FM mreže, postojeće FM mreže analogne, da pokrenemo dinamički RDS i u dogledno vreme, ja se nadam sledeće godine, RDS TMC. Ova dva servisa će doneti upravo to da na postojećim prijemnicima koji imaju displeje u automobilima, obično svi, mogu uz naš program da se pakuju binarne informacije koje će biti ono što mi spakujemo.
Što mi šaljimo.
Da, ono što mi šaljimo, to su, na primjer, naše vremenska prognoza, stanje na putevima i ono što će doneti uvezivanje našeg novog serverskog sistema Jutela, to je da naši slušalci mogu da prate dinamiku programa Radio Beograd. To je ono, to u stvari taj dinamički RTS.
Možete da ima emisija, da, muzike koja je upravo
na programu. Ime emisija, ime voditelja, ko su gosti, koja je tema. Znači sve ono što mi spakujemo u okviru tih podataka biće vidljivo u realnom vremenu. vremenu. Kao što vidite vi na vašem jutel ekranu, to će vidjeti naši slušalci na
ovo što mi vidimo ovde, ovo takozvana naša playlista koju mi gledamo.
Jeste, i sve ono znači, što mi pružimo slušalcima, čime mi to napunimo, bit će njima vidljivo, što je jedan korak više u ovaj... i na mobilnim telefonima takođe u okviru Android platforme na mobilnim
slušalicama.
Da,
radio
jako
preko.
Mnogo slušalaca sluša radio preko mobilnih aparata, preko mobilnih telefona i to će takođe biti deo tog signala.
Moram da se vratim na priču o boljoj čujnosti. Da li to znači da će i više da se čuje Radio Beograd nego sad? Da li to znači i teritorijalna pokrivenost veća ili samo kvalitetni signal na ovoj teritorijalnoj?
U ovom trenutku to znači samo kvalitetni signal, ovo što je već dobro pokriveno, a pokrivenost našim signalom teritorije Srbije je u nadležnosti javnog preduzeća, emisiona tehnika i veze. Mi imamo sa tim problema.
Da,
ja se žalim. Imamo sa tim problema. Ja se nadam da ćemo pojačati FM mrežu. Svakako bi bilo dobro da je zadržimo i kad počne digitalizacija. To je već standard u zemljama Evropske unije da uz analognu FM mrežu uz koju mogu da se pokrenu brojni servisi se pokrene i digitalizacija radijskih predajnika, tako da ja mislim da bi bio dobar korak prvo srediti FM mrežu, što bi trebalo.
Da nema šuštenja, da nema krčenja. U centru Beograda se dešava se preklapaju stanice.
Pogotovo se dešava između, na primjer, Avala i Čota, oba predajnika pokrivaju Beograd i pošto kad se krećete autom, prijemnik hvata jači signal sa predajnika koji je u tom trenutku jači Avala ili Čota. Tada predajnika nisu vremenski usaglašena, pa imate
ponavljanje
ili rupu u programu. To je opet emisiona tehnika i veze. Mi smo bezbroj puta intervenisali. Ja se nadam da će oni sada...
Radi se na rešenju tog problema. Imamo još 20 sekundi. Kada će moći slušaoci da na svojim prijemnicima, radio prijemnicima, vide to što ste najavili? Vremenska prognoza, program, muzika, bilo šta što će biti planirano?
Sredinom, u prvoj polovini, u prvom kvartalu 2015.
Pre 2015. Hvala vam najljepše na gostu i nadam se da smo malo razjasnili, uvek ostaju nejasne, digitalizacija zvuči onako i ozbiljno i kao 22. vek. Hvala još jednom, bila je tu direktorka tehnike Radio Beograda Zorana Bojičić i to je sve što smo mi pripremili za ovaj jutarnji program. Sa vama su od 6 jutros bili Siniša Damjanović za Mix Pultom, muziku je birala Nataša Mančić, producent je bila Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Uhvatite ovaj dan sa osmehom, biće lepo vreme. Prijatan dan.